Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. Почнемо з головного. Луценко не прибув до США на глобальний форум із повернення активів. Троє військових поранені минулої доби на Донбасі. МОК сьогодні має оголосити рішення про участь Росії в зимовій Олімпіаді. Далі докладніше.
Події в Україні.
Упродовж минулої доби підтримувані Росії бойовики на Донбасі 21 раз обстрілювали позиції українських військових. Троє бійців ЗСУ в результаті обстрілів зазнали поранень. Як повідомили в штабі АТО біля Луганського, що на Світлодарській дузі, обстріли тривали майже всю добу із невеликими перервами. Крім того, був обстріляний населений пункт Врубівка. Він розташований за декілька кілометрів від лінії зіткнення. В угрупованні ЛНР заявили, що Збройні сили України стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 11 разів. На сайтах угруповання ДНР даних за останні години не повідомляють. Генеральний прокурор України Юрій Луценко не прибув до США на глобальний форум з повернення активів, однією з центральних тем якого є повернення українських грошей. Ще три держави – Нігерія, Шрі-Ланка і Туніс – повернення активів, до яких розглядається на форумі, представлені на найвищому рівні. Делегацію очолюють генпрокурори і міністри юстиції. Головує, зокрема, Джефф Сешен, міністр юстиції США. За посадою американської ієрархії він є генеральним прокурором країни. Україну натомість на вступній сесії офіційно представляє посол України у США Валерій Чалий. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник і керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький також прибули на захід. Сьогодні до участі в форумі має приєднатися заступник генпрокурора Євген Єнін. Сам Луценко на зауваження щодо своєї неучасті у форумі відповів у мережі Facebook так. Там, у Вашингтоні, гідно доповість Ситник про 26 тисяч повернутих гривень, сказав Луценко і продовжив. Мій заступник дуже скромно доповість про 1,6 мільярда доларів, сказав генпрокурор.
Міжнародна тема.
Міжнародний олімпійський комітет сьогодні ухвалить рішення, чи забороняти Росії участь у лютому в зимових олімпійських іграх в південнокорейському місті П'йончхані. Причиною ймовірної заборони є підтримувана російською державою програма вживання допінгу, факт існування якої в 2012-15 роках вважає доведеним Всесвітня антидопінгова агенція. Москва це заперечує. Іспанський суд дозволив шістьом колишнім каталонським міністрам, яких взяли під варту в справі про референдум щодо незалежності Каталонії, вийти під заставу у 100 тисяч євро. 27 жовтня парламент Каталонії проголосив незалежність. Пізніше влада Іспанії запровадила в регіоні пряме правління і скасувала декларацію про незалежність. 21 грудня – дострокові вибори.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, з вами Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода». У першій частині програми будемо говорити про проєкт Державного бюджету України на наступний рік, який планують розглянути цього тижня народні депутати у другому читанні. Як з цим проєктом поєднується пропозиція президента Порошенка підвищити мінімальну зарплату до 4100 гривень?
Мета, насправді, це більше зібрати єдиного соціального внеску, так званого податку на працю, аби збалансувати той ненажерний пенсійний фонд.
Які соціальні стандарти будуть закладені у кошторис держави на наступний рік? Де взяти резерви для збільшення мінімальної заробітної плати? Наскільки реалістичний і збалансований проєкт державного бюджету? Про це будемо говорити з гостями програми. Ви, шановні слухачі, можете нас чути на радіо Свобода.орг або на SoundCloud. Підписуйтесь на подкасти нашої програми. Також на території Криму 24 години на добу працює радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А якщо вам більше до вподоби дивитися «Ранкову свободу», то у цьому вам може допомогти YouTube-канал «Радіо Свобода Онлайн». Не забудьте підписатися на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Цього тижня, у четвер, 7 грудня, Верховна Рада планує розглянути у другому читанні проєкт держбюджету на 2018 рік. Нині проєкт передали на розгляд до профільного комітету парламенту. В уряді документ називають бюджетом економічного зростання, яке прогнозують на рівні 3%. Має зрости і мінімальна зарплата і становити з 1 січня 3723 гривні. Тим часом президент Петро Порошенко заявив, що допускає підняття мінімальної заробітної плати в Україні до 4100 гривень. Про це він сказав під час виступу на другому всеукраїнському форумі об'єднаних громад 4 грудня у Києві.
Є відповідна реакція на моє звернення вже в проєкті державного бюджету. Ми зможемо проаналізувати за підсумками півріччя або трьох кварталів і прийняти рішення про підвищення мінімальної заробітної платні до 4100 гривень.
Яка мета такої ініціативи президента? Чи не розбалансує вона державний бюджет, чи сприятиме реальному зростанню добробуту громадян, а може навпаки прискорить інфляцію? Запитаємо про це у гостей програми. Це виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Вітаю вас, пане Пензен.
Добрий ранок.
І також з нами на зв'язку економічний експерт Олексій Підлуцький. Пане Підлуцький, вітаю вас.
Доброго дня.
Отже, пане Пензен, президент пропонує, щоб мінімальна зарплата наступного року була 4100 гривень, уряд говорить про 3723 гривні. Чи можемо ми це розуміти так, що президент краще за уряд розуміє, де взяти на це гроші?
Я хочу нагадати, що президент сказав про 400 за результатами півріччя або навіть трьох кварталів. Тобто, якщо і буде йти мова про підвищення мінімалки до 400, це буде не раніше, аніж кінець 2017 року. А коли ми говоримо про цифри, закладені урядом в проєкті бюджету на 2018 рік, це говорить про те, що мінімалка буде вже, так би мовити, от спочатку наступного року, ту, яку планує сьогодні уряд, тобто 3700 з хвостиком. Тому це цифри не протирічать вони до одному, то по-перше. А по-друге, бачите, та оговорочка є у спічі президента, що ми подивимося за результатами роботи року. Тобто, якщо результати будуть хороші, і темпи, які закладаються в проєкт бюджету росту валового внутрішнього продукту 3%, будуть відповідати очікуваним, тоді, можливо, стане питання про підняття. До речі, я нагадаю, що тих самих 3% закладалися в проєкт бюджету 2017 року. Проте на сьогоднішній момент в кращому випадку нам варто очікувати в 2017 році ріст економіки України на 2%. Тобто, бачите, ми навіть і не виконали ті очікування, які закладалися в 2017 рік. Проте замість 8% росту інфляції, ми цього року будемо отримати в кращому випадку 13%. А в гіршому може навіть іще більше. Тому, бачите, іноді ті бажання, які є, вони не завжди справджуються.
Дякую. Пане Підлуцький, от в уряді проєкт бюджету називають проєктом бюджету розвитку. Але як на вашу думку, чи стане він таким? І взагалі, наскільки цей розвиток залежить від змісту бюджету державного?
Ну, важливіше для того, щоб збільшити темпи економічного зростання, є не статті бюджету, а все ж таки інвестиційний клімат і можливості для економічного зростання країни, які заложені в умовах економічної діяльності. Ви знаєте, що понад 100 років тому Отто фон Бісмарк сказав, треба Німеччину посадити на коня, а далі вона поїде сама. Приблизно це саме, попри те, як змінилися обставини, можна сказати і про Україну. Створення умов для економічного розвитку щодо суб'єктів господарювання, особливо середнього, малого бізнесу, важливіше за статті бюджету. Ну, поки що, попри дуже багато правильних слів, як з боку президента, так і з боку уряду, про покращення умов господарювання для суб'єктів, ми цього реально не бачимо. Реально не бачимо таких суттєвих змін. Щось позитивне є, але його зовсім не так багато, як хотілося.
Угу. Дякую. Пане Пензен, а от на вашу думку, що стосується інвестиційного клімату? Протягом нинішнього року було кілька приводів говорити про покращення інвестиційного клімату. Власне, певним чином, ну, особливо на початку року, легше було вірити і у початок роботи антикорупційних відомств, і зростала Україна в рейтингах Doing Business. Власне, ми чуємо про покращення інвестиційного клімату, але чи почуємо про збільшення інвестицій? Чому ці обсяги інвестицій зростають не так швидко, як інвестиційна привабливість за рейтингами і на словах?
Ви знаєте, я відповідь на те, що ви зараз запитали, хотів би розділити на дві частинки. Перша частина полягає в тому, що все-таки я трошечки не погоджуюся з моїм колегою, який тільки щойно висловлювався, з приводу ролі державного бюджету в розвитку української економіки. Якщо ми уважно подивимося наших сусідів, якщо ми уважно подивимося історичний досвід, то без інвестиційної складової в державному бюджеті дуже важко розвивати економіку. В дійсності державні інвестиції завжди було достатньо серйозним потягом у розвитку будь-якої економіки. Тому важливість реальних вкладень держави в розвиток є, ну, дуже важливим. Що стосується того, що наступний бюджет буде бюджетом розвитку, ой, ви знаєте, в мене є трошки сумніви з цього приводу, просто тому, що до другого читання субсидії, які мають виплачуватися за житлово-комунальні послуги людям на наступний рік, збільшені на 15 мільярдів. Тобто, нагадаю, що в проєкті бюджету, який пішов до першого читання, закладалася сума 55 мільярдів, а зараз до другого читання вона збільшена на 15 мільярдів до 70. Це практично та сама сума, яка по результатам роботи 2017 року в бюджеті зараз є закладена. Тобто ми бачимо, що на наступний рік збільшується не інвестиційна складова, а соціальна складова. Тому я би назвав все-таки бюджет бюджетом соціальним більше. А що стосується інвестиційного клімату, то в дійсності найпотужніше джерело інвестицій – це є внутрішні інвестиції. І я тут хочу пригадати ще одну ініціативу, яку висловив президент, яка стосується податку на виведений капітал. В дійсності це є дуже потужним джерелом внутрішніх інвестицій. Що це таке податок на внутрішній капітал, на виведений капітал? На сьогоднішній момент всі доходи, які отримує підприємство, вкладаються податком на прибуток, в незалежності від того, яким чином цей прибуток в подальшому буде використовуватися, чи виплачений в якості дивідендів власникам, чи вкладений далі у виробництво. Так от, податок на виведений капітал передбачає, що всі кошти, які вкладаються в подальшому виробництво, від податку на прибуток звільняються. Тобто оподатковується тільки та частинка, яка виводиться із виробництва і виплачується акціонерам. Все останнє надалі вкладається у виробництво. Таким чином ми збільшуємо на цю величину, про яку я вже сказав, можливі інвестиції у виробництво за рахунок внутрішніх джерел. Якщо ми подивимося на сьогоднішній момент, то внутрішні джерела є основним, скажімо, джерелом інвестицій, тобто внутрішні інвестиції. Зовнішні інвестиції в тій ситуації, в якій ми є, очікувати достатньо важко, тому що інвестор, по-перше, ніколи... дуже важко йде в країну, яка має внутрішній конфлікт, яка має військовий конфлікт на Сході, агресію, яка має країна, яка має втрачені території за рахунок агресії. Тобто, по суті, на мій погляд, єдине серйозне джерело інвестицій – це можуть бути внутрішні інвестиції. Таким чином, президент дає можливість збільшити ті інвестиції за рахунок внутрішніх джерел. Це прекрасно, це добре, і я категорично підтримую цей момент. Тому, повторюю ще раз, інвестиційний клімат, от таким чином, про який запропонував президент, дасть значно більші джерела, дасть значно більші доходи і можливості вкладання, аніж будь-які рейтинги в Doing Business, хоча в дійсності вони також є важливі, чисто інформаційно.
Але це знову така розмова про теорію і клімат, а добре, хай внутрішні інвестиції, чи можна говорити про якесь помітне, значуще їх зростання?
Дивіться, внутрішні інвестиції, якщо ми подивимося за результатом цього року, достатньо серйозно зросли. Практично на 15% внутрішні інвестиції зросли за рахунок власних коштів підприємств. В той же час ріст прямих зовнішніх інвестицій є дуже незначним. Тому все-таки, ви знаєте, будь-який розвиток економіки є справою тих громадян, які живуть на цій території. І, власне, з цієї точки зору я би все-таки підтримав би позицію президента щодо податку на виведений капітал.
Зрозуміло, дякую. Що стосується громадян, які проживають на цій території, то більшість з них відчувають і вірять, і розуміють економічний розвиток через прості речі, через те, скільки вони мають грошей і що можуть за них купити. Тому, повертаючись до теми підвищення заробітних плат, є пару думок, такі, зокрема, старший економіст Центру соціально-економічних досліджень КС «Україна» Володимир Добровський каже, що підвищення мінімальної зарплатні до позитивних змін не призведе.
Мінімальна зарплата відіграє скільки-небудь позитивну роль тільки, коли йдеться про ті підприємства, які є монополістами на ринку праці. Мета насправді це більше зібрати єдиного соціального внеску, так званого податку на працю, аби збалансувати той ненажерний пенсійний фонд, який збалансувати все одно ніколи не вдасться. Відповідно, я не бачу в цьому заході рівним чином нічого хорошого для економіки, окрім популізму.
Це думка Володимира Дубровського. А тим часом фінансовий експерт реанімаційного пакету реформ Руслан Чорний прогнозує зростання цін. Окрім того, він зауважує, що фінансова грамотність українців на вкрай низькому рівні, і тому вони можуть здійснювати покупки, які не є для них нагальними.
Фінансова грамотність українців одна з найнижчих в Європі. Люди не вміють планувати свій бюджет. Вони не вміють чітко розуміти ризики, коли вони можуть чи втратити роботу, чи отримати менше там за рахунок якихось кризової економіки чи конкретних секторах. Тому купляються на рекламу, емоційно реагують. Ті роки, в які відбувалися саме революції, якщо говорити про величину ВВП і величину заробітної плати, ці роки революції, вони були найвищі. Отакий парадокс.
Така є думка фінансового експерта Руслана Чорного. Пане Підлуцький, на вашу думку, підвищення мінімальної заробітної плати, який дасть ефект?
Ви знаєте, давайте подивимося попереднє підвищення мінімальної заробітної плати до 3600 гривень на місяць. За оцінками більшості експертів, дало зростання на 2 процентних пункти інфляції. Тобто, якби не було цього підвищення, рівень інфляції за рік, що минає, був би на 2% нижчим, ніж він є. Ну, з одного боку, звичайно, цей рівень нижчий, ніж рівень підвищення для малооплачуваних верств населення, але з іншого боку, цей рівень є суттєвий для тих, чия зарплата підвищена не була. Тобто підвищення мінімальної заробітної плати, зокрема, дає зміну співвідношення в оплаті праці між малооплачуваними і середньооплачуваними верствами населення. Взагалі ми зараз спостерігаємо боку для деяких верств населення досить суттєве зростання номінальної зарплати на третину за рік або навіть і більше. А для інших верств населення, ну, наприклад, для викладачів вищої школи, рівень зарплати є у 2017 році заборожений. Тобто для них при зростанні цін спостерігається дуже суттєве зниження життєвого рівня. І ось мені здається, що уряд не дуже усвідомлює, які саме зміни в цьому плані відбуваються і чи йдуть вони на користь економіці України в цілому.
Дякую. Пане Пензен, а от на вашу думку, підвищення заробітної плати мінімальної до 3723 гривень, воно взагалі щось змінює, якось вплине на економічну спроможність тих, хто отримує цю мінімальну заробітну плату? І, на вашу думку, можливо, до якого рівня мала би зрости ця мінімальна заробітна плата, щоб люди і покращення якесь відчули, і не спровокувало це інфляції?
Ви знаєте, як громадянин звичайний, я безперечно підтримую все, що пов'язане із збільшенням виплат людям, тому що на сьогоднішній момент реальні доходи українців є дуже низькими, і в дійсності це є важливий засіб хоч якось підняти людям рівень життя. Що стосується економіста, я хочу зазначити, що в дійсності так як мінімальна заробітна платня відірвана від прожиткового мінімуму, а ми знаємо, що це відбулося на початку цього року, то якихось додаткових серйозних витрат це підняття для бюджету, ну, окрім частинки, що стосується бюджетних організацій і державного сектору економіки, воно не відіграє своєї ролі. Весь тягар цього підняття сьогодні реально ляже на бюджет. Ляже на бізнес. Як я вже повторив, що стосується бюджету, там видатки додаткові будуть не дуже значними. В дійсності це збільшить єдиний соціальний внесок. Це правда. І це позитивна сторона. Але ми маємо розуміти, що бюджет на сьогоднішній момент, бізнес на сьогоднішній момент є в дійсності в достатньо важкому стані. І коли ми піднімаємо мінімалку, для бізнесу є додатковий тягар. З одного боку, бізнес має розуміти, що ну, є достатньо серйозна конкуренція на ринку, і якщо він не буде платити людям більше, вони просто поїдуть за кордон працювати. Тобто це є достатньо серйозний стимул для того, щоб утримувати людей тут, на тих робочих місцях, що є. З другого боку, це додаткові видатки для бізнесу, достатньо серйозні, які і без того збільшують, скажімо так, собівартість тої продукції, що бізнес виробляє. Коли ми мали би достатньо високі темпи розвитку економіки України, ну, принаймні, там, 3-4-5%, тоді би збільшення на ту величину мінімалки, воно би давало безінфляційні стимули для зростання доходів населення. Все, що ви збільшуєте поза межі реального розвитку економіки, дає інвестиційну складову і дає інфляційну складову. Тобто, що мається на увазі? Якщо у вас розвиток економіки на рівні, там, припустимо, 3%, то ви можете абсолютно спокійно збільшити заробітні платні, доходи населення на тих 3%, і інфляцію це не потягне за собою. Все, що ви збільшуєте вище, ніж рівень розвитку вашої економіки, вона дає інфляційну складову. І то, що ми в дійсності маємо не 7% чи 8% інфляції, а 13% цього року, воно до деякої міри спровоковано ростом мінімалки до 3200 на початку цього року. Безперечно, то є правда. Тому треба завжди, приймаючи такі серйозні рішення, думати про ті наслідки, які можуть очікувати економіку.
Ну, власне, зрозуміло. Аби ще краще нам зрозуміти, якими будуть наслідки і що дасть підвищення мінімальної заробітної плати, маємо згадати про гривню як таку. Пане Підлуцький, от напередодні гривня подешевшила відносно долара ще на 16 копійок. Сьогодні Курс Нацбанку становить 27 гривень 21 копійка за долар. Власне, наступного року що може бути з гривнею, скільки вона може коштувати відносно долара?
Ви знаєте, мені здається, що це більшою мірою залежить від економічної політики Національного банку, якоюсь мірою від економічної політики уряду. Як на мене, то зараз підстав для подорожчання долара, об'єктивних підстав для подорожчання долара немає. Гривня є значною мірою недооцінена. Наприклад, ну, ціни на основні базові товари в Україні є набагато нижчими.
На які?
На будь-що, на хліб, скажімо, на будь-які харчові продукти.
Ну, не на будь-які, ну, це, ну, перепрошую, але де ж, як же ж на будь-які?
Ну, перепрошую, добре. На основні базові товари, на продукти харчування, на одяг немодних брендів, на транспорт і таке інше. Вони є дуже низькими у доларовому еквіваленті. Але чи є це добре? Насправді це є погано з погляду економіки, тому що реальна купівельна спроможність більшості українських громадян від цього не підвищується. Дивіться, наші доходи українців у доларовому еквіваленті протягом останніх 3 років після початку кризи, яку мій колега так дуже невдало назвав внутрішнім конфліктом слідом за російською пропагандою, Насправді впали практично майже втричі. Тобто порівняно з іншими громадянами світу, громадянами інших країн, українці стали набагато бідніші. Україна зараз є формально найбіднішою країною Європи. Якщо ми будемо брати середній рівень доходів у доларовому еквіваленті за офіційним курсом.
Зрозуміло. Дякую, пане Підлуцький. Я хочу, щоб хвилина залишилась буквально. Пане Пензене, хочу почути, що ви думаєте про найближчі майбутні гривні.
Ну, дивіться, найближчі майбутні гривні закладені в проєкті бюджету. І якщо ми реально подивимося, що на початку 2017 року нам була, так би мовити, плани, що середньорічний курс буде 27,2, то він, власне, так і буде. Нагадаю, середньорічний курс за 2018 рік 29,3, і він таки буде 29,3, тому ми будемо бачити у 2018 році підняття цін на підняття курсу до 29,3. Так і буде. Тепер, що стосується в дійсності цін і всього останнього, про те, що говорив мій колега.
Так.
Ви знаєте, ми робили аналіз. Якщо на початку цього року практично всі продукти харчування соціально значущих у нас були дешевшими, ніж в Європі, на процентів 10-12%, в серпні місяці ми вже мали як мінімум 2-3 продукти, які, ну, от, зокрема, там кур'ятину, яка вперше вивалилася в серпні місяці і стала по ціні співставима з європейською, а у Польщі і у Естонії вона навіть була нижча, ніж в Україні.
10 секунд, пане Пензель. 10 секунд.
Я хочу сказати, що в нас в дійсності сьогодні практично європейські ціни вони наближаються. Доходи в нас набагато менше, ніж в Європі. У Польщі середня заробітна платня...
Дякую, пане президент, перепрошую, дякую. Давайте поставимо тут крапку, власне, зрозуміло. Це з нами на зв'язку були виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен та економічний експерт Олексій Підлуцький. Ми говорили про проект держбюджету на наступний рік та ініціативу щодо підвищення мінімальної заробітної плати. У студії «Ранкової свободи» працював Дмитро Баркар.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Обвиняемым по так называемому делу Хизбут Тахрир продлили арест. США готов к ужесточению санкций против России. Россию могут дисквалифицировать с Олимпиады в Корее. Далее подробно. Северокавказский окружной военный суд на выездном заседании по так называемому ялтинскому делу Хизбут Тахрир в Симферополе продлил арест Муслиму Алиеву, Эмиру Усейну Куку, Вадиму Сируку, Энверу Бекирову, Рифату Алимову и Арсену Джапарову до 27 мая 2018 года. После заседания суда комментарий Крым Реалии дала жена правозащитника Эмира Усейна Куку Мариям Куку.
Видела мужа своего, наверное, вот этот боевой дух, этот настрой. Хорошо, он подготовился к суду, так аргументированно свою защиту высказал. Вот выходя уже, поблагодарил всех присутствующих, передал всем большой привет.
Первое массовое задержание крымских татар начались в январе 2015 года. Сейчас обвиняемыми только по так называемому делу Хизбут Тахрир в Крыму проходят 25 человек. Американская пресса обсуждает дальнейшие санкции против Москвы. Речь о российских олигархах и так называемых кремлевских детях. Откуда эти прогнозы и кто попадет под пресс американской санкционной машины, рассказал ведущий эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд.
Перш за все, президент не може скасувати санкції проти Росії. Це дуже важливий момент. Другий пункт. Варто зрозуміти, що санкції будуть лише посилюватися. В Конгресі, як то кажуть, зброя на поготові. Там серйозно підтримують Україну.
Удар предлагают нанести не по всем, без исключения обладателям крупного капитала, а сформировать так называемые черные списки, прицельно, чтобы достичь максимального эффекта. Даже срок называют, когда это может произойти, конец января, начало февраля следующего года. Россия не признает аннексию Крыма незаконной и отрицает присутствие своих регулярных войск на Донбассе, а санкции считает несправедливыми. Часть Симферополя останется без света во вторник, 5 декабря, в связи с проведением плановых ремонтных работ предприятием «Крымэнерго». Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя. Цитирую, «С 8.30 до 17.00 без электроэнергии останутся жители по улице Бастионная, Залеска и переулок Школьный». Конец цитаты. Также по информации российской администрации, еще 5 улиц останутся без света из-за замены опоры электропередач. Цитирую, «Обесточат улицу Бородина, Зуйскую, Остряков, проспект Победы, а также переулок Зуйский». Конец цитаты. В аннексированном России Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной прошлого года, продолжаются отключения света. Международный олимпийский комитет сегодня планирует принять решение, запрещать ли России участие в зимних олимпийских играх в южнокорейском городе Пхёнчхани. Причиной возможного запрета является поддерживаемая российским государством программа употребления допинга, факт существования которой в 2012-2015 годах считает доказанным Всемирное антидопинговое агентство. Представитель президента России Дмитрий Песков 4 декабря сообщил, что бойкот Олимпиады со стороны Москвы сейчас не обсуждается. Перед летней Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в прошлом году МОК наложил полный запрет на участие россиян в соревнованиях, делегировав это решение международным федерациям по отдельным видам спорта. Украинские государственные структуры проводят мониторинг судов, которые заходят в порты аннексированного Крыма. Как рассказал в комментарии Крым Реалии ТВ министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян, для этого используется система АЭС. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило 18 сентября, что в закрытые Украиной порты аннексированного Крыма в августе 2017 года заходили 34 грузовых иностранных судна. Сторона защиты в деле о государственной измене назначенного Кремлем главы Крыма Сергея Аксенова, спикера крымского парламента Владимира Константинова и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской намерена добиваться проведения открытого процесса в Печерском районном суде Киева. Адвокаты подали более 10 соответствующих ходатайств. Об этом Крым Реалий рассказал защитник в деле Максим Могильницкий. По информации адвоката, Аксенов Константинов Поклонская готова взять участие в судебных заседаниях по уголовному делу в государственной измене Печерского районного суда Киева удаленно, однако в этом им отказано. И о погоде. В Крыму температура на данный момент плюс 1 на Чангаре и в Новоалексеевке, также плюс 1. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта админпропуска на границе с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Крым, здравствуй, Украина. 7.35 в Киеве, 8.35, соответственно, в Крыму. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. И сегодня, в течение ближайших полутора часов, по крайней мере, мы обсудим несколько важных тем. Начнем с самой важной, наверное, об украинских паспортах, которые якобы использовались для террористической деятельности. Вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для тех, кто живет в Крыму. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем.
Тема дня.
Итак, для чего крымские журналисты, лояльные Кремлю, разгоняют на полуострове тему об украинских паспортах крымчан, которые якобы скупаются для вывоза мигрантов в Европу? Насколько правдива эта информация? Что произошло с украинскими бланками паспортов после аннексии Крыма? Все это в течение ближайших 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Украинские паспорта крымчан перепродают нелегалам. На этом настаивает крымский журналист Олег Крючков. После аннексии Крыма он сменил украинское гражданство на российское. Сейчас работает на прокремлевские СМИ. Крючков рассказывает историю о том, как прохожие обнаружили на улице телефон с подозрительным содержимым и принесли находку не в полицию или спецслужбы, а прямо в крымскую редакцию «Комсомольской правды». В этом издании работает жена Крючкова Анастасия Мединцева. По словам Крючкова, в телефоне были фотографии украинских паспортов и переписки человека, который якобы скупал их у крымчан и вывозил в Херсон.
Через своих людей в паспортных столах в Херсонской области налаживается работа по переклеиванию фотографий в паспорта крымчан. Ставятся конгреневые печати и выдается биометрия на других людей. Нам в руки попал телефон курьера. Он скупал паспорта в Армянске, пробивал их через паспортные столы Херсонщины и сопровождал покупателей биометрии в Херсоне.
Крючков утверждает, что среди заказчиков числится Асланби Татаров, которого в 2013 году в России объявили в международный розыск. По словам Крючкова, владелец телефона некий Владимир Несторов, житель Херсона. Он скупал паспорта мужчин возрастом от 20 до 45 лет, которые не имели украинских загранпаспортов. Основатель международного разведывательного сообщества «Информнапалм» Роман Бурко заверяет, данные являются информационным вбросом.
Ищем имя источника, вроде бы скупающего украинские паспорта в Крыму и дающего интервью комсомолке. Владимир Нестеров. Этот человек есть в базе миротворца, как изменник родины. Бывший офицер ВМС, оставшийся в Крыму. Вот так, используя предателей, российские спецслужбы делают информационный вброс, имеющий целью скомпрометировать Украину на международной арене. Вброс направлен именно на тему украинского безвиза с ЕС.
Сейчас статью активно распространяют в Крыму прокремлевские СМИ. Крючков уверяет, что таким образом хочет помочь Службе безопасности Украины и Евросоюзу бороться с терроризмом.
Крым в центре внимания.
Бороться с терроризмом хочет помочь, в том числе Службе безопасности Украины, Олег Крючков. Я лишь
Вот о своих впечатлениях и, скорее, воспоминаниях о жизни этого конкретного журналиста. Он работал около 10 лет собственным корреспондентом «Нового канала» в Крыму. И когда появились «Зеленые человечки», начиналась аннексия. Ну, фактически этот человек, срывал съемки, потому что ему звонили из киевской редакции и говорили, вот, в таком-то месте блокируется такая-то украинская часть. На что он отвечал, нет, это все неправда, совсем не так, ничего там такого нету, отказывался ехать на съемки, потом был принудительно отправлен в отпуск, потом был также принудительно, естественно, уволен за... Ну, я не знаю, как это сказать, за то, что не выполнял свои функции, да? Но самое интересное, что после этого он отказался отдавать съемочную технику людям, которые ему ее дали, то есть «Новому каналу», и еще около полугода снимал репортажи для НТВ на, по сути, отжатой съемочной и монтажной технике. Но это о личном, что называется, о личных характеристиках данного человека. Мы, естественно, связались с Олегом Крючковым, это журналист, который все еще работает в Крыму, однако он отказался от комментариев. Журналист «Радио Свобода» Евгений Солонина провел собственное расследование этой истории и поделился результатами с редакцией «Крым Реалии». По результатам расследования, часть специалистов предполагает, что на самом деле речь идет об изготовлении российскими спецслужбами фальшивых паспортов на украинских бланках, которые остались в Крыму на оккупированных территориях и в том числе в Донбассе. Впрочем, Украина принимает шаги для того, чтобы владельцы незаконно полученных украинских паспортов не пересекали границы с Евросоюзом или чтобы правоохранители Евросоюза смогли их задерживать, рассказывает Евгений Солонина.
Кримський журналіст, який поміняв громадянство з українського на російське, Олег Крючков, він саме був першоджерелом цієї інформації. Він стверджує, що у Криму на вулиці знайшли телефон, в якому була підозріла така база даних, і принесли чомусь не до російських спецслужб на окупованому півострові, а принесли до місцевої редакції «Комсомольської правди». І де працює дружина Крючкова, звідки ж він дізнався. І за словами Крючкова, в телефоні були фотографії українських паспортів з вклеєними туди фотографіями людей інших національностей. Тобто це люди з країн Азії, судячи з їхнього вигляду. І за словами Крючкова, була переписка людини в цьому телефоні, яка нібито скуповувала їх у кримчан, щоб вклеїти інші фото і потім замовити на їхній основі біометричні паспорти. У Службі безпеки України, куди ми звернулися для перевірки цієї інформації, її назвали фейком. Про це Радіо Свобода сказала речниця СБУ Олена Гітлянська. На її думку, це фейк, який має на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені. Ось ми можемо послухати, як вона відповіла Радіо Свобода.
Вони використовують будь-яку можливість для дискредитації України, і така в них фантазія. Ми слідкуємо за ситуацією і без фейків, тому достатньо того, що ми контролюємо ситуацію всередині країни.
Водночас Генеральна прокуратура одночасно з появою інформації про українські паспорти кримчан, які переробляють на біометричні паспорти у Херсонській області, повідомила про аналогічну схему в Київській області, яку розкрили і нейтралізували. На прес-конференції Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про те, як саме діяла ця схема з виготовленням фейкових біометричних паспортів на основі паспортів кримчан. І на прохання Радіо Свобода інформацію про нелегальний обіг українських паспортів і публікацію в «Комсомольській правді», відповідно, із дописи Олега Крючкова перевірив депутат від «Народного фронту» і член колегії МВС Антон Гращенко. Він стверджує, що, судячи з отриманих даних, йдеться не про скуповування чинних українських паспортів у жителів окупованого півострова, а найімовірніше про використання російськими спецслужбами тисяч українських паспортних бланків, які залишилися у Криму після анексії і в Донецьку та Луганську після початку війни на сході України. Антон Геращенко пояснив Радіо Свобода, що він як депутат передав отриману Радіо Свобода інформацію про паспорти та копії їхніх сканів до Державної міграційної служби. І нині посадовці міграційної служби перевіряють їх. І за попередніми даними, це дійсно оригінальні бланки українських паспортів, які, імовірно, залишилися у Криму та на Донбасі, уточнює депутат.
Після того, як Росія окупувала український Крим, там залишилися тисячі бланків українських паспортів. Окупанти використовують бланки українських паспортів для того, щоб робити незаконно документи для своєї агентури, також допомагати різного роду терористам для проникнення під прикриттям українських паспортів до Європи та інших країн світу.
Ми попросили проаналізувати інформацію, яка поширюється в російських медіа, а також її поширює кримський російський журналіст Олег Крючков, засновника міжнародної розвідувальної спільноти «Інформ Напалм» Романа Бурка. І він назвав «Радіо Свобода» цілу низку ознак, які свідчать, що поширена інформація фейк. Перша, на його думку, знайдений на вулиці телефон, який до того ж принесли не до силовиків, а до редакції. Це дуже сумнівне джерело інформації. Крім того, Роман Бурко перевірив людину, на яку посилається Олег Крючков. Це Володимир Нестеров. Виявляється, ця людина є в базі миротворця. Це зрадник батьківщини, колишній офіцер МВС Військово-морських сил України, який залишився в Криму після анексії. На думку Романа Бурка, цю людину просто використали для поширення фейку російські спецслужби. Є один нюанс, на який звернули увагу і кримські, українські журналісти, яких ми опитували анонімно, а також інші експерти, про те, що кримчанину дуже невигідно позбавлятися українського паспорта і залишати собі тільки російський паспорт. Чому? Тому що український паспорт після отримання Україною безвізу за міжнародними рейтингами посідає 31 місце у світі, бо він дає право вільного в'їзду до 120 країн світу. А російський паспорт, для порівняння, у цьому ж рейтингу посідає 41 місце, відстає на 10 сходинок. І росіянин має право на безвізовий в'їзд лише до 107 країн. Антон Геращенко уточнив, що Державна міграційна служба для того, щоб такі люди, терористи чи агенти російські, не їздили до Європи, вона передає ті дані про ті паспорти, які, ймовірно, видані з порушеннями або видані фейковим особам. І на прохання силових органів Євросоюзу або інших держав повідомляють, справжній цей паспорт чи ні, є людина, яка вказана в паспорті, чи немає. Тобто таким чином цей потік з українського боку він обмежується.
Итак, это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Я напоминаю номера телефонов для жителей Крыма 8 800 10 06 926. И у нас, кстати, есть звонок. Я слушаю вас. Доброе утро, представьтесь.
Доброе утро, я из Крыма.
Да-да-да,
я
прошу вас.
Я вам расскажу такой случай по поводу паспорта. У меня есть товарищ, он русский, настоящий. Русский такой, все, сам где-то оттуда, ну, за Урала. У него украинский паспорт есть. Вот в начале, он, когда вот началось вот эта оккупация Крыма, он, ой, Бендеры, ой, то, то. Я говорю, слушай, если ты не любишь, порви паспорт возьми. Украинский, здесь русский, да. Ты что, дурак, говорит, а если вернуться, куда я денусь? Никто, это все вранье, я вам скажу насчет этого. Это все оттуда, специально спецслужбы вот эти российские, они делают вот это все безобразие. На любую подлость идут, лишь бы опозорить, опоскорить Украину. Они до того боятся этой Украины, что дальше некуда. Если бы они не боялись Украины, они бы не вели в себя так. Они все знают, что все возвратится обратно из этого. Что они делают? Строит, пускай строит, больше в Украине будет.
Тут я вас понял, да. Одну секундочку. Спасибо большое за ваш комментарий, но у меня есть еще один к вам небольшой вопрос. А вот как среди ваших знакомых, возможно, не называйте имена, естественно, да, но вот сколько людей сохранили украинские паспорта, сколько нет? Может, вы знаете, сколько из ваших знакомых, друзей, я не знаю, там, родственников уже получили биометрические загранпаспорта украинские? Вот как по вашей семье и по вашим друзьям?
Не, ну есть знакомые многие, которые получили биометрические номера, эти паспорта, и очень ценят, и любят украинские паспорта. Но что говорит, это самый ценный, что у меня есть паспорт. У нас все паспорта миграционные, мы кто? Никто. Мы, говорится, представители ни того, ни того. Мы фактически нигде не числимся. А биометрические паспорта многие получили, и очень ценят украинские паспорта. Очень. И даже больше ценят, чем российские.
Спасибо вам огромное за звонок. Итак, это был звонок из Крыма, по крайней мере, так сказал этот человек. Он не представился, и это, скажем так, постоянная ситуация в наших эфирах, потому что люди часто боятся называть свои имена, потому что опасаются каких-то последствий. Итак, Украина может защититься от таких действий российских спецслужб и криминалитета с украинскими паспортами, если минимизирует коррупционные риски в системе выдачи документов. Так сказал в беседе с Радио Свобода эксперт Майдана иностранных дел, Майдан закордонных справ, Юрий Смелянский. Он не исключает, что распространение российскими СМИ информации о, цитирую, «продаже украинских паспортов крымчан» террористам является подготовкой Кремля к дальнейшему ограничению прав граждан Украины, проживающих на аннексированном полуострове. Вот такая цитата. Слушаем.
Мнение. Надо перестроить систему выдачи документов таким образом, чтобы исключить коррупционную составляющую. Для России, как страны-агрессора, коррупция является в том числе инструментом войны.
Мнение.
А сейчас у нас на связи завсектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Андрей Алексей Поздняк. Извините, добрый день. Вы с нами на связи?
Добрый день, да.
Слушайте, у меня к вам вопрос такого рода. Я знаю об одной ситуации. Вот мой знакомый когда-то абсолютно легально работал в Лондоне, и ему там некие дельцы предлагали взять ненадолго его украинский загранпаспорт со вклеенной туда рабочей визой, и якобы по этому паспорту можно было завести еще одного человека в ту же Великобританию нелегально, и за это ему предлагали порядка 700 фунтов стерлингов. Насколько эта ситуация вообще реалистична сейчас, с учетом биометрики, с учетом, да, ситуация была порядка 10 лет назад, но насколько это вообще возможно, и насколько это, возможно, распространенная практика, поддельные документы для того, чтобы куда-то выезжать?
Ну, дело в том, что использование поддельных документов распространено, в принципе, по всему миру. Другой вопрос, что сейчас все сложнее и сложнее их использовать, поскольку ну, все работники проходят соответствующие тренинги, они как бы им рассказывают, как различать поддельный и неподдельный документ. Насчет биометрики, здесь вопрос зависит от того, проверят или не проверят при въезде в страну, те же отпечатки пальцев, допустим. То есть они не каждого, кто въезжает в страну, сейчас проверяются.
Хорошо, а вот по вашим наблюдениям, после того, как Украина получила безвиз, после того, как Украина ввела биометрические паспорта, проблем с ненастоящими паспортами увеличилось, уменьшилось, осталось так же?
Ну, вы знаете, я не настолько отслеживаю ситуацию с паспортами. Просто я занимаюсь несколько другими вопросами, да. Я, в общем-то, общим потоком миграции занимаюсь, да.
Хорошо, спасибо вам огромное. Итак, с нами на связи был Алексей Поздняк, завсектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований. Мы продолжаем, это радио Крым Реалии, и у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, да, да, я? Да. Представьтесь, алло. Пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Это Крым.
Да-да-да, слушаем вас.
Я хотела задать вопрос. Вот, если это гражданство российское, паспорта, они настоящие, то почему в наших домовых книгах нет эти паспорта российские не зарегистрированы, а только украинские? Мы остаемся закону паспорта украинские в наших документах официальных, домовых книгах. Они прописаны, российских паспортов там нету. Вот. А потом я хочу сказать, что продажные всегда были марионетки, которые, как говорится, им глубоко все равно, где быть. Но те, которые любили Украину, любят, они берегут паспорта. И они просто выражаются, никогда никому мы не отдадим их. Это неправда, это просто идет страшная провокация по поводу Украины и этих паспортов, и на них играют и строят свою политику. Вот такая ситуация.
Спасибо вам за ответ. Можно я вам задам тот же вопрос, который задавал вот предыдущему звонящему? Среди ваших друзей, родственников и знакомых уже есть люди, которые получили, например, биометрические украинские загранпаспорта? Или сколько их, насколько это распространенное явление?
Конечно, есть. В основном молодежь, которая выехала в Украину, учится в Украине, но она как бы факту, она в Крыму прописанная. Вот эта молодежь, она и получает.
Что ж, спасибо вам огромное за звонок. Это был звонок из Крыма. По крайней мере, слушательница сказала, что она из Судака. Я напоминаю, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Сейчас еще вот порядка 6,5 минут обсуждаем вопрос якобы переклеенных фотографий в украинских, внутренних причем, паспортах. Я видел эти сканы, которые опубликовал Олег Крючков, это крымский журналист, и он утверждает, что эти паспорта вывозятся на территорию, из Крыма вывозятся на территорию материковой Украины, и потом в них вклеиваются другие фотографии, то есть, по сути, эти паспорта отдаются другим людям, не тем, кому они исходно выдавались, и якобы используются в том числе для засылки куда-то, в том числе террористов. И с нами на связи сейчас политолог, украинский политолог Евгений Магда. Здравствуйте.
Доброго ранку.
Вы нас слышите, да? Итак, как вы считаете, вот сама уже опровергнутая и службой безопасности Украины, и не только ею, информация о том, что якобы кто-то массово закупает на территории Крыма украинские внутренние паспорта для того, чтобы перевести их в Херсонскую область и там, соответственно, вклеить фотографии других людей и потом засылать куда-то, в том числе террористов. Зачем эта информация и что с ней делать?
Ну, ви знаєте, описаний вами алгоритм, він надзвичайно складний, як на мене. І в ньому багато зайвих рухів, не зовсім зрозумілих, як, ну, мені, скажімо, як пересічній людині, чи навіть мені, як політичному експерту, якщо за цим би, підкреслюю, якби стояли українські спецслужби, то мені здається, що у них є набагато простіші можливості. Для чого закуповувати українські паспорти в Криму, коли, умовно кажучи, їх можна випустити на території України без якихось зайвих проблем?
Хорошо, тогда спросим по-другому. Известный в Крыму журналист Олег Крючков опубликовал эту информацию, утверждая, что таким образом он хочет помочь службе безопасности и так далее. Да, мы знаем историю этого конкретного человека, этого конкретного журналиста. Он врал в том числе своим работодателям. Но зачем это делать? Мы уже поняли, что изготовлять или там закупать паспорта в Крыму нет смысла, потому что Украина сама их производит. Но зачем тогда распространять такую информацию?
Ну, у мене є очевидно вада, що я не знаю пана Крючкова і не знайомий з його журналістською діяльністю, але, як на мене, в умовах перебування Криму, незаконного перебування Криму в складі Російської Федерації, в тому числі і журналісти стають об'єктом оперативного інтересу з боку спецслужб, насамперед російських, які ведуть в цьому питанні свою власну гру. Вони, як на мене, в такий спосіб хочуть дискредитувати все українське, тому що не секрет, що у багатьох кримчан українські паспорти залишились. І там є, скажімо, як легальні громадяни України, ті, які залишились громадянами України, так і ті, хто поєднують наявність двох паспортів. Тому в такий спосіб намагаються провести аналогію, що якщо у вас є український паспорт з реєстрації в Криму, то ви будете в оточуючому світі сприйматися як терорист. Я думаю, логіка саме така.
Хорошо, а наскільки може сработать эта логіка? Ну, представляємо себе кримчанина з українським паспортом, який вдруг слышит, що вот, раз у тебе український паспорт, то тебе в мире будуть не так воспринимать. При этом ми знаємо, що, наприклад, по українському біометричному загранпаспорту в'їзд возможен безвізовий в значительно більше количество стран. Более того, у нас тільки за время этой программы, за последние 20 минут, было два звонка из Крыма. По крайней мере, люди так представились и сказали, что огромное количество людей именно хранит украинские паспорта. Зачем тогда их продавать? И на кого рассчитана такая информация, если люди паспорта хранят и при этом им рассказывают, что нет, они их, оказывается, не хранят, а продают?
Ну, справа в том, что хотя после аннексии Крыма прошло уже більше 3,5 років, все одно ж очікувати, що зразу суспільні настрої зміняться за одним помахом Маузера Дзержинського в руках Володимира Путіна, не варто. Тобто зміна суспільних настроїв – це завжди процес. І коли дійсно Україна отримала безвізовий режим, і люди, які там публічно ледь не з'їдали українські паспорти, вони про це, м'яко кажучи, пожалкували. А люди, у яких є український паспорт, вони можуть отримати відповідний біометричний закордонний паспорт. І, як ви правильно наголосили, без віз побувати на території Європейського Союзу, то для Росії, громадяни Росії, як ви знаєте, такої можливості не мають і не матимуть ближчим часом. Виникає питання дискредитації саме от ситуації з біометричними паспортами через сам факт громадянства України. Тому, ну, як то кажуть, на всякого мудреця довольно простоти.
Прекрасно. И тогда останнее короткое запитание до вас, последний короткий вопрос. Наша слушательница сказала, что вот у нее, по крайней мере, во всех домовых книгах, вот да, после 3,5 лет уже аннексии Крыма, у нее все равно там написаны и указаны, да, украинские документы, и вот она считает, что это какое-то непонятное, полулегальное и непонятно что. Почему эти документы не меняет Россия, например?
Ну, це теж, як це не смішно, гроші. І я думаю, що, ну, я думаю, що до цього з одного боку не дійшли руки, а з іншого боку для Росії куди важливіше показати світові, що вона є господиною, хазяйкою Криму, що вона там впливає, а не опуститися до цього рівня. Ну, тобто ви ж розумієте, що для заміни кількох мільйонів паспортів все-таки потрібен і фінансовий ресурс, і певний, і, ну, скажімо, можливість ставити людей перед вибором, зокрема, між російським і українським громадянством, і багато чого іншого.
Спасибо огромное, Евгений Магда, український політолог, директор Центру общественных отношений, був з нами на связи. Это радио Крым Реалии. Я напоминаю, ви можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, а мы продолжаем сразу после короткого выпуска новостей.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Аннексированный Крым попал в топ-10 России по пострадавшим в ДТП. Экс-глава горсовета Ялты хочет вернуть сельсоветы. Крым ожидает ухудшения погоды. Далее подробно. Подконтрольный Кремлю экс-председатель городского совета Ялты Валерий Косарев настаивает на возвращении в структуру администрации города поселковых советов. Об этом Косарев рассказал в эфире радиостанции «Ялта-ФМ». По мнению Валерия Косарева, принятая в Ялте схема администрирования муниципального образования себя не оправдала. До российской аннексии Крыма поселки, входящие в состав Большой Ялты, избирали горсовет, мэра, а также имели исполком. Аннексированный Крым вошел в топ-10 регионов соседней России по количеству людей, пострадавших в ДТП. Об этом сообщает сюжет Первого крымского телеканала. Подробности журналистам рассказал российский директор Крымского центра катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Останкин.
Всего было пострадавших более 3600 человек, и 203 из них летальных исходов.
Как сообщает телеканал, в этом году каждый 20-й вызов скорой помощи на место ДТП был связан с гибелью людей. Подконтрольное Кремлю Министерство культуры Крыма сообщает, что в Ялте открыли так называемый 3-й международный форум литературных музеев. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства. Сообщается, что инициатором форума, который будет проходить в формате круглых столов, заседаний, презентаций проектов и дискуссий, выступило Министерство культуры соседней России. Приглашая иностранных граждан на территорию Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его аннексию. В Крыму во вторник, 5 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. На полуострове ожидается дождь, местами снег и сильный ветер. Об этом сообщает российское управление МЧС по Крыму. Цитирую. «Ожидается сильный дождь, мокрый снег, снег. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. В горах на дорогах гололедица». Конец цитаты. Несмотря на предупреждение МЧСников, по информации морской дирекции, Керченская переправа работает в штатном режиме. Министр обороны США Джим Маттис призвал пакистанских лидеров удвоить усилия для преследования боевиков, действующих в стране, сообщили в Пентагоне. Согласно сообщению ведомства, Маттис в Исламабаде встретился с премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси, министром обороны Хурамом Дастгиром и другими высокопоставленными чиновниками. Исламабад станет последней остановкой поездки Маттиса, вторная по Ближнему Востоку после Египта, Иордании и Кувейта. И о погоде в Крыму сейчас +1 градус. На Чингарии в Новоалексеевке также 1 градус тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реали и слушайте продолжение утреннего ток-шоу.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
И мы продолжаем. Меня зовут Павел Новиков, это радио «Крым. Реалии». Прекрасно, я надеюсь, у вас тоже утро. Просыпаемся постепенно. И напоминаю, что можно звонить нам по бесплатному номеру телефона из Крыма. 8 800 10 06 926. 10 06 926. Код 8 800. Сейчас переходим к следующему вопросу нашего эфира. Он не совсем мирской, скажем так, даже церковный. Итак, поделить паству, вот так примерно можно озаглавить эту часть эфира, о том, как в первый раз после начала 90-х годов начался официальный диалог между Киевским патриархатом, который не был признан Московским патриархатом, и, соответственно, самим Московским патриархатом. Что из этого следует? Почему письмо патриарха Киевского Филарета готовилось втайне и только потом перевозилось в Москву? Что с этим получилось и каковы сейчас взаимоотношения между двумя патриархатами? Об этом будем говорить в ближайшие 22 минуты.
Крым в центре внимания.
Итак, конечно же, церковь отделена от государства, но поскольку церковь – это институт, который объединяет огромное количество людей, то важность его, естественно, нельзя преуменьшать. В каждом государстве существует некая комиссия по религиям, как, например, в Украине. Московский патриархат, конечно же, это очень влиятельная структура в Российской Федерации. От, ну, я не знаю, заявления патриарха Кирилла слушают на очень высоком уровне, и, конечно же, это влиятельный человек. Но о чем мы сегодня? Итак, патриарх украинский Филарет написал официальное письмо патриарху московскому Кириллу. Я процитирую сейчас фрагмент. «Писание учит нас: никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками». Это цитата из Библии. И заканчивается это письмо. Оно помещается, там буквально 4 абзаца на одной страничке А4. Оно помещается. Там главная фраза была последняя. Последний абзац я зачитаю. «За последние годы многие огорчения и раздоры омрачали взаимные отношения между православными наших стран. Пусть же приблизится день, когда по слову благослужения пасхального торжества, и дальше цитата, друг друга обнимем, скажем «братья» и ненавидящим нас простим ради воскресения. И я, как ваш собрат и сослужитель, прошу прощения во всем, в чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, а также от всего сердца искренне прощаю всем. С любовью во Христе, ваш собрат Филарет». Вот само слово «собрат», которое здесь использовано, а также вот эта просьба о прощении была интересно воспринята в Российской Федерации. Ну и дальше, собственно, раскрытие темы. Слушаем.
Тема дня.
Больше самостоятельности для Украинской Православной Церкви. Такое решение приняли в конце ноября на Архиерейском соборе в Москве. Русская Православная Церковь внесла в устав раздел о самоуправляемом статусе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. При этом спикеры РПЦ отметили, изменения чисто технические и введены с целью систематизировать все документы о статусе УПЦ. На этом же соборе заслушали и обращение главы Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета, которое послужило якобы шагом к соединению. Ранее, 16 ноября, патриарх Филарет направил письмо о примирении церкви предстоятелю Русской Православной Церкви, патриарху Кириллу. В России письмо трактовали по-своему. Якобы глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата выступил с просьбой простить его и вернуть в лоно канонической церкви. Патриарх Филарет это отрицает и обвиняет Московский Патриархат в обмане. Он объяснил, изначально не хотел писать обращение, но в Русской Православной Церкви уверяли, без письма Священный Синод не сможет поставить на рассмотрение вопроса примирения и создания автокефалии Украинской Церкви.
Ніякого покаяння в тому, що я обрав шлях автокефалії Української Православної Церкви, не було, нема і не буде ніколи. А раз Бог дав нам державу, то цій державі повинна бути и незалежна православная церковь.
Председатель синодального отделения внешних связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Ларион винит в конфликте исключительно СМИ, в частности, неправильную трактовку письма российским информагентством «Интерфакс».
Помилование – это терминология из юридического и судебного лексикона. Здесь ничего подобного не было. Здесь был призыв к принятию мер для восстановления единства и была просьба о прощении.
В 91 году после провозглашения независимости Украины Филарет стал сторонником предоставления Украинской православной церкви автокефалии. В 92 году он покинул Русскую православную церковь, образовав Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Позже возглавил ее. Тогда же Московский патриархат отлучил Филарета от церкви и впоследствии предал анафеме как раскольника. Сейчас в Украине действуют три православные церкви – Московского и Киевского патриархатов, а также Украинская автокефальная церковь.
Тема дня.
Итак, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Мы продолжаем эфир и сейчас говорим о взаимоотношениях, которые уже вышли на официальный уровень, как минимум на уровень, я не знаю, официальных писем и даже публикаций в СМИ между Киевским патриархатом и Московским патриархатом. Статистика последних нескольких лет, по крайней мере украинская, показывает, что Московский патриархат постепенно теряет, скажем так, паству, если можно так выразиться, и есть даже ряд приходов, которые перешли из Московского патриархата в Киевский патриархат. Государство не вмешивается в эту историю, украинское государство, я имею в виду, но процесс этот, естественно, негативно воспринимается в том числе Украинской православной церкви Московского патриархата, и вот на недавнем съезде они даже изменили свой устав для того, чтобы, да, это изменение было формальным, но для того, чтобы считать Украинскую православную церковь Московского патриархата якобы самоуправляемой, потому что по всемирной практике чаще всего на территории какой-то конкретной страны, географической, да, очерченной границами, находится местная поместная, так называемая, церковь. И, собственно, создание единой поместной церкви – это то, о чем в Украине говорят, ну, собственно, с 1991 года, но Киевский патриархат воспринимался Московским патриархатом исключительно в качестве раскольников, и, соответственно, никакого диалога, по сути, не было. Хотя, как оказалось, диалог был. И у нас сейчас на связи Яков Кротов, это священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви. Добрый день.
Добрый день.
Вот можете ли вы, как церковный деятель, объяснить мне, ну и нашим слушателям, естественно, вот ту деталь, почему письмо патриарха Филарета готовилось, ну, по сути, в тайне даже от священников и большинства, я так понимаю, епископов украинского, киевского патриархата.
Вы знаете, если можно, я сперва добавлю к тому, что вы сейчас говорили. Потому что то, что в каждой стране единая поместная церковь, это идеал древности, и он даже и в древности не выполнялся. Сегодня в любой европейской стране, в Соединенных Штатах Америки, существует обычно, но не менее 10 православных церквей. У каждой нации своя. В Америке существует их объединение СКОБА, но это объединение не церковное, а скорее такое дружеское. Вот. Поэтому идеал единства для христианина, он носит духовный характер, а не административный. Что до письма владыки Филарета, то это же человек, который вошел в церковную жизнь, в Московскую патриархию, еще в начале 60-х годов. Это человек номенклатурный глубоко. Его психология, его методы ровно те же, что у патриарха Кирилла Гундяева. И он никогда, насколько я знаю, не изображал из себя сторонника церковного народоправства. Это диктатор, и это его стиль. Так что все в этом смысле абсолютно логично. Это продолжение советских традиций.
Продолжение советских традиций. Но скажите, поскольку вот сама подготовка в таком в тайном режиме письма владыки Филарета, она же вызвала протест в том числе среди тех, кто его поддерживает? Или ему это в данном случае было просто неважно?
Я думаю, что ему это было неважно. И надо сказать, я с ним скорее согласен, потому что ну, такова церковная дипломатия, во всяком случае, в православии. Это византийские традиции, они в Ватикане действуют. У епископа довольно большие полномочия. Другое дело, что я думаю, что это письмо вообще адресовано только формально патриарху Кириллу, а реально его адресат – это президент Украины. Патриарх Филарет хочет показать президенту, что вот уже есть единая украинская церковь, Киевской митрополии это всего-навсего подраздел Патриархии Московской. Так что я уже единая поместная церковь, о которой вы мечтаете. Давайте вокруг меня всех собирать.
Хорошо, я процитирую, если можно, фрагмент статьи Виктора Трегубова и Александра Дедюхина. Трегубов вот совсем недавно получил магистерскую степень по, кстати, теологии, поэтому... Вот, я считаю, что это будет уместным. Он пишет следующее. «Церковные письма – это отдельный жанр для ценителей. В нем сохранилась византийская эпистолярно-дипломатическая традиция». Вот вы то же самое, кстати, сказали. «И поэтому читать их надо как хокку, в смысле не просто между строк, а иногда и между букв. Основной смысл скрывается в тщательном подборе формулировок и порой в паузах». Так, например, он считает, Трегубов, я имею в виду, что обращение... адресовано украинцам, он еще приводит пример послания Вселенского патриарха Варфоломея украинцам с выражением сочувствия к годовщине Голодомора. И там, например, Россия вообще ни словом не употребляется, а обращение адресовано украинцам. И это очень громко звучит в пробелах, имеется в виду, что Россия никак не упоминается. И будьте уверены, в Москве услышали. Вот этот диалог между Вселенским патриархом и, соответственно, Украинской православной церковью Киевского патриархата, он, по вашему мнению, может ли привести к какому-то вот действительно признанию украинского Киевского патриархата со стороны, например, Москвы?
Может. Но я не думаю, что вообще Константинополь сколько-нибудь значимый игрок. Потому что церковная жизнь, да, письма пишут архиереи, но решают все прихожане. Если, ну вот говорили об отдельных приходах, которые переходят из Московской патриархии в Киевскую патриархию. Но это отдельные случаи. Бывают и противоположные случаи. Во всяком случае, так говорит патриарх Кирилл. Дело в другом. Пока большинство православных украинцев в Московской патриархии. Большинство. За патриархом Филаретом, кажется, 5 тысяч приходов. За Московской патриархией 8 или 9. Вот. Если бы все украинцы перешли в Киевский патриархат, через 2 дня патриарх Константинополя признал бы Киевский патриархат каноничным, и все бы образовалось. Значит, пока есть несогласие среди самих украинцев, Константинополь молчит, а Москва довольно ухмыляется.
Хорошо, еще один к вам вопрос. Мы знаем, что после аннексии Крымского полуострова там в том числе были переходы или, как говорили, изъятия, да, в том числе храмов из Киевского патриархата в Московский патриархат. Сейчас проблемная ситуация с одним из симферопольских храмов. И вот как объяснить эту ситуацию? С одной стороны, Московский патриархат вроде как пошел уже даже на официальный диалог с Киевским патриархатом, а при этом на территории Крыма ситуация принципиально отличается. Это просто перегибы на местах?
Нет, а кто сказал, что Московский патриархат пошел на диалог? Московский патриархат в ответ на письмо патриарха Филарета обозвал его бывшим митрополитом. Он же не признал его титул патриарха. То есть по-прежнему демонстрирует, что Филарет якобы, это всего-навсего, цитирую, Мишка Денисенко, это ничтожная фигура, это даже не христианин, с ним пить есть нельзя. Это не называется пойти на диалог, это отписка. А создание комиссии – это похороны. И в этом смысле политика Московской патриархии, как всегда, это просто продолжение политики Кремля. Московская патриархия – это департамент кремлевский. Вот, и во всех случаях она будет давить любую украинскую незалежность, любую, и в Крыму, и патриарха Филарета. Единственное, она может подать назад, только встретив отпор. Но этот отпор подразумевает, как я уже сказал, единство внутри самих православных украинцев.
Вы уже говорили, что сам по себе владыка Филарет, он такой авторитарный, да, вы его назвали человеком глубоко номенклатурным, он действительно уже, очень взрослый человек, скажем, преклонного возраста даже. И с другой стороны, и он не терпит, как вы же сказали, такого народовластия, да. Другая сторона, что если бы прихожане выбрали, а как вы считаете, что здесь больше, официальное непризнание и по сути, для верных московского патриархата нелегитимность, неканоничность киевского патриархата, и поэтому люди туда, например, не обращаются, или обратная история, что если бы обратились, то их бы сразу признали. Вот где грань между этим? Возможно, не обращаются именно потому, что он считается нелегитимным?
Знаете, я думаю, что нет. В религиозной жизни, в духовной жизни человек идет в храм не по принципу легитимный-нелегитимный, а все-таки по принципу хорошо молится или не очень хорошо молится. И то, что люди не бросают храмы Московского патриархата, это же не потому, что они сильно знают что-то про каноны. Они к ним привыкли, там хорошо. И пока эти храмы, они же не какие-то антиукраинские по духу. Они часто стыдливо скрывают свою принадлежность к Московской патриархии. Они ведут и патриотическую какую-то деятельность. И у меня есть друзья среди священников Киевской митрополии Московского патриархата. Настоящие украинцы и патриоты. Поэтому водораздел проходит немножко сложнее. А тот патриотизм, который, начиная с 90-го года, демонстрирует владыка Филарет, я думаю, интуитивно многие люди понимают, что это патриотизм из папье-маше, что это патриотизм не настоящий. Человек всю жизнь до 90-го года был не патриот, он не был большой патриот до 90-го года, это был советский номенклатурщик. И вдруг в одночасье ударился оземь и превратился в украинца. Ну, такого же не бывает, поэтому недоверие людей понятно.
Недоверие людей понятно. Хорошо, и тогда последний, наверное, к вам вопрос. Вот говорится, что церковь, считается, что церковь отделена от государства, но при этом, создание даже вот киевского патриархата многие воспринимают исключительно как политическое решение, потому что церковь это все-таки влиятельный институт. Тот факт, что у киевского патриархата все еще меньше прихожан, меньше верных, меньше приходов, да, чем у московского, означает ли, что... прихожане пока не готовы играть в эту политику?
Я думаю, что прихожан, я еще раз скажу, мне кажется, большинство прихожан на это, в общем, все равно. И большинство священников тоже. И это скорее нормально. Но еще раз скажу, в Америке есть 3 украинские церкви, 2 сербские, кажется, 2 греческие, 2 русские. И ничего, живут и дружат друг с другом. Значит, формальное объединение – это мания большевистская. Как вот Сталин боролся с троцкизмом, с фракционностью. Нам, христианам, верующим, не подобает быть такими сторонниками именно формального единства. Сперва научиться дружить снизу. А вот этим формальным единством, мне кажется, больше озабочена украинская, российская, светская власть. Президенты обоих стран, у них сохранились большевистские представления, что церковь это как большой бизнес, должен быть один завод, одна монополия, такой вот чоболь, как говорят в Южной Корее. Но это неправильно, это вообще не президентского ума дело. А здесь, мне кажется, еще раз повторю, на вопрос очень сильно деформирующим образом влияет желание банковской, чтобы вот... отрапортовать народу. Мы создали единую православную церковь. Да не надо трогать церковь. Народ сам все это дело устаканит.
Спасибо вам огромное за комментарии. Я напомню, с нами на связи был Яков Кротов, священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви. Мы продолжаем. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Павел Новиков в студии, это радио Крым Реалии. Напоминаю нашим радиослушателям, вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Для звонков с материковой Украины тоже есть номер телефона 044, это код 490-2905. А мы продолжаем разбираться с тем... как начался диалог впервые за много лет, с начала 90-х, между Московским патриархатом и Киевским патриархатом, который, напомню, Москва не признает, не считает легитимным, каноничным и так далее. И у нас следующее телефонное включение. Людмила Филиппович, доктор философских наук, профессор, заведующий отделом религиозных процессов в Украине Института философии Национальной академии наук Украины. Длинное название. Людмила, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, с точки зрения вот вашего научного, да, взгляда, сам по себе диалог, начавшийся между Киевским патриархатом и Московским, о чем говорит?
Ну, я бы так громко не называла это событие как диалог, потому что диалог предусматривает определенные законы, по которым он ведется. Там как минимум должны быть равные субъекты этого диалога. А тут мы видим, что с точки зрения Московской патриархии Киевский патриархат никогда не будет признан равным субъектом в этих разговорах. Я думаю, что таким образом прощупывается ситуация, которая сложилась и тянется уже достаточно долго, 25 лет. То есть абсолютно естественный процесс, который должен был бы начаться с получением независимости Украины как государством. То есть это должно было бы привести к созданию поместной православной церкви за такой классической моделью. К сожалению, этого не происходит. Ну и второе, что очень важно, мне кажется, церковь впервые за вот эти 25 лет свои проблемы решила, как мы говорим, и они говорят, уврачевать вот этот раскол без вмешательства государства. То есть мы можем рассматривать письмо патриарха Филарета с разных сторон и понимаем, что это достаточно сложный поступок и с его точки зрения, и с точки зрения церкви, и одной, и второй. И, к сожалению, это привело только к нагнетанию напряженности, к определенному скандалу. Церковь, как показал опыт, видимо, сама не в состоянии решить вопросы без вмешательства, без участия светских сил.
Хорошо. Только что с нами был на связи Яков Кротов, это священник Харьковско-Полтавской епархии Автокефальной Церкви, и он сказал, что, скорее всего, вот то, что на соборе Русской Православной Церкви Московского Патриархата было принято и рассмотрено письмо Филарета, и было принято официальное решение о начале диалога, и даже создана комиссия, и самое главное, эту комиссию возглавил митрополит Иларион, это председатель отдела внешних церковных связей, а не, например, митрополит Ануфрий, предстоятель Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Это такой сигнал к тому, что Москва собирает вести диалог с киевским, московский патриархат с киевским через голову своих киевских ставленников. Так ли можно ли так это считать?
Я думаю, что эти все вопросы все-таки были согласованы, и вряд ли бы московский патриархат решил сигнорировать такую многочисленную церковь, как Украинская Православная Церковь. Я слышала, Яков Кротов говорил о том, что несоотнесимые цифры количества общин в Киевском патриархате и в Московском, но он ошибся приблизительно на 4000 парафий, то есть это величина самого Киевского патриархата. Тут я думаю, что это письмо имело не только прямое предназначение начать вот этот разговор, преодолеть стену необщения, как вот пишет сам Филарет, евхаристического и молитвенного общения, а и, видимо, немножко синициировать других участников, потому что мы понимаем, что без Украинской Православной Церкви эти переговоры, в общем-то, и решение вопроса об украинском православии невозможны. Я думаю, что сейчас задумается и Украинская Православная Церковь во главе с Ануфрием, и Вселенский Патриарх о том, что вот это 25-летнее состояние, которое переживает украинское религиоведение, ненормально. То есть мы знаем, что есть страны, где не один патриарх, а где их там и 3, 4, 5, но мы же понимаем прекрасно, что такая неразбериха в религиозной жизни, она мешает народу осознанию своего единства и принадлежности к одному государству. Поэтому, естественно, этот раскол необходимо преодолевать. Но, видимо, те модели, которые нам известны и которые пытались использовать в преодолении этого раскола, не срабатывают. Поэтому патриарх Филарет пошел, я бы так сказала, может быть, на крайнюю меру, потому что мы же знаем, чем может закончиться для него такая инициатива. Абсолютно правильно сказал Кротов, что не все украинские православные Киевского патриархата приняли эту инициативу, и недаром это все проводилось в режиме абсолютной секретности, с тем, чтобы не взбудоражить украинское общество. Но все равно оно взбудоражено и сейчас переосмысливает и свое состояние, инициативу Филарета, и реакцию московского патриарха. Ну, одним словом, мне кажется, что клубок только еще более стал сложным, этих взаимоотношений, и то, что рассчитывалось, то не достиглось.
Последний вопрос к вам. Вот Яков Кротов сказал, назвал московский патриархат чуть ли не департаментом Кремля. Вы тоже вот сказали, что, вероятно, церкви не смогут между собой договориться без участия светской, мирской власти. В Украине, ну, точно понятно, что церковь не настолько сильно, точнее, государство не настолько сильно влияет на церковь. Как это, вот какое вмешательство светских сил могло бы способствовать этому, я не знаю, примирению, признанию, или мы воспользуемся советом Кротова, что вообще ничего делать не надо, и верующие сами разберутся?
Ну, вы знаете, Украина же лежит действительно в поле византийской традиции, правда, несколько ослабленной, чем Москва или другие страны, когда светская власть решала все религиозные вопросы, и идея вот этой симфонии светской и церковной власти в Украине немножко левацкого такого содержания. То есть на светских лидеров церковь обращала внимание, но в силу отсутствия, долголетнего отсутствия государственности, украинской государственности, церковь все-таки была более сильным игроком в этих взаимоотношениях.
Спасибо огромное.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Посольство Украины в Чехии призывает исправить карту с аннексированным Крымом. Собчак говорит о необходимости нового референдума в Крыму. Названа причина крушения вертолета под Алуштой. Далее подробно. Посольство Украины в Чехии обратилось к руководству чешской железной дороги с призывом исправить карту, где Крым изображен как спорная территория. Об этом Радио Свобода сообщил посол Украины в Чехии Евгений Первынис. Он добавил, что на этой неделе запланирована встреча с руководством фирмы-поставщика, автора напечатанной карты, на которой посол Украины будет обсуждать вопрос публикации подобных карт в Чехии. Крупнейший в Чехии перевозчик чешской железной дороги предложил местным поставщикам, профсоюзам и политикам дневник с карты ИГИЛ и Крымом в цветах соседней России. Украинский режиссер крымско-татарского происхождения Ахтем Саид Аблаев рассказал, что работает над сценарием нового фильма о том, как лидера крымско-татарского народа Мустафу Джемилева не пустили в аннексированный Россией Крым 3 мая 2014 года. Об этом 4 декабря Саид Аблаев рассказал на пресс-конференции, посвященной его новому фильму «Киборги», сообщает корреспондент Крым Реали. Ранее глава Госкино Украины Филипп Ильенко заявил, что новый фильм Саид Аблаева «Киборги», который выйдет в широкий прокат 7 декабря, превзошел все его ожидания. Заявившая о намерении участвовать в выборах президента соседней России телеведущая Ксения Собчак заявила, что проведенный 16 марта 2014 года так называемый референдум о статусе Крыма был фальшивым голосованием. Об этом она заявила в эфире российского телевидения.
Это было фальшивое голосование, потому что реальное голосование не может быть с одним вопросом. В Крыму должен быть проведен реальный международный референдум с наблюдателями. Так. И крымчанам они должны решать, а не мы с вами. Должен быть задан вопрос на референдуме не один, а три вопроса.
Ксения Собчак 18 октября официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах соседней России. Комиссия Российского межгосударственного авиационного комитета завершила расследование крушения легкого вертолета «Робинсон Р-44» неподалеку от Алушты в ноябре 2016 года, сообщает ТАСС. По информации комитета, причиной катастрофы, в результате которой погибли пилот и оба пассажира, стала перегрузка. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 1 градус. На Чангаре, в Новоалексеевке также 1 градус тепла. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь и слушайте продолжение утреннего ток-шоу на радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым. Реалии». Меня зовут Павел Новиков. И сейчас я снова напоминаю вам номера телефонов, по которым вы можете нам звонить. Потому что особенно в этой части очень интересно услышать, собственно говоря, ваше мнение. Мнение наших радиослушателей. Итак, 8 800 10 06 926. Это номер телефона, бесплатный номер телефона для жителей Крыма. Еще раз напоминаю, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29. 9.05, и мы переходим к следующей теме.
Тема дня.
Итак, появился новый документ, в котором, который называется «Этическим кодексом депутатов подконтрольного Кремлю Крымского парламента». Это правила этики, и в частности, в этих правилах этики депутатов обязывают отказаться от заимствованных иностранных слов. Да, сразу же возникают аналогии с 20-30-ми годами 20 века, то есть вот примерно столетней давности, когда люди вместо лыжи говорили, что нужно употреблять обязательно либо снегоходы, либо снегоступы, ну и так далее, отказывались от иностранных слов. Зачем это в качестве этических норм для крымских парламентариев? Вот это мы будем обсуждать с вами в течение ближайших 25 минут. Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, звоните нам и высказывайтесь, стоит ли депутатам отказываться от слов иностранного происхождения, кстати, тогда в том числе и от слова «депутат», и поможет ли это развитию культуры. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Следовать нормам морали и отражать идеалы добра – один из принципов, которого обязаны придерживаться депутаты подконтрольного России Крымского парламента в публичной деятельности. Новые правила этики утвердили 29 ноября 2017 года по инициативе Парламентского комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. Депутатам рекомендуют воздерживаться от употребления иностранных слов, имеющих эквивалент в русском или другом языке со статусом государственного. Кроме того, при упоминании стоимости товаров и услуг в речи советуют употреблять название национальной валюты, за исключением тех случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений. За пренебрежение этими правилами депутат-нарушитель обязуется принести публичные извинения. Факт нарушения также будет вынесен на обсуждение во время очередного заседания подконтрольного России Крымского парламента с информированием представителей СМИ. Депутатов также обязали придерживаться делового стиля одежды. Некоторые крымские депутаты не скрывают, намерены соблюдать правила этики только на работе. В остальное время будут использовать привычную терминологию. Еще в прошлом году на заседании Евразийского межправительственного совета в Беларуси российский премьер Дмитрий Медведев предложил переименовать «американо» в «русиано», поскольку оригинальное название кофейного напитка, по мнению Медведева, не политкорректно.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания, это радио «Крым. Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем идею этических норм для крымских депутатов и, в частности, пожелание отказаться от слов иностранного происхождения. Ну вот, американо уже переименовали в «русиано», при том, что в самих Соединенных Штатах этот кофе не называется американо. С нами на связи Ольга Курносова, российский оппозиционный политик и политэмигрант. Добрый день. Слышно ли меня? Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, идея разбираться с лексиконом депутата, она зачем?
Это, знаете, есть такая русская поговорка «быть святее Папы Римского». Это просто говорит о том, что люди не уверены сами в себе и не ощущают себя носителем языка, потому что язык – это такой живой организм, который, да, очень часто принимает иностранные слова, он изменяется. И сегодня мы говорим не так, как наши предки говорили 100 лет назад, это естественно. А когда вот такое искусственное сдерживание проникновения иностранных слов, это говорит просто о том, что они в себе не уверены, они всего боятся, и, собственно, больше всего они боятся, конечно, Москвы, что Москва будет считать их какими-то неправильными. Вот поэтому такой бред и происходит.
Расскажу вам вот перед вопросом свою собственную историю. Там какое-то количество лет назад я общался с французским журналистом, и вот он жаловался, кстати, что во Франции не так сильно охраняют французский язык, как, например, французский язык охраняют в Квебеке в Канаде. И в качестве примера приводил, я не говорю по-французски, но он говорил, что вот мы во Франции говорим хот-дог, а в Квебеке говорят что-то там «чьен» что-то. Аж настолько глубоко задумываться о защите там, естественного языка, оно как-то влияет на развитие языка, я не знаю, на работу депутатов, кстати, тоже вариант.
Ну, вот очень хороший пример, и совершенно зря об этом обмолвился француз, это тоже пример территории, где язык есть, да, но он как бы это не родная территория языка. Да, то есть родная все-таки территория Франции. Поэтому вот как раз французы ведут себя совершенно правильно. И если ты относишься к языку как к средству общения, а язык вообще-то это средство общения, и это как бы первое назначение языка, то наоборот, не нужно бояться его развития.
Хорошо. Есть еще также мнение о том, что английский язык, ну, современный английский, примерно там на 60-70% состоит из заимствованных слов, и носителям английского языка это особенно не мешает. Но также говорят, что если в языке все его исходные слова будут заменены иностранными, то останется ли этот язык? Вот по-вашему, есть ли грань где-то?
Ну, вот вы очень точно сказали исходные слова. На самом деле, вот есть, скажем, основные вещи, которые образуют язык, да, это спряжение глаголов, это склонение существительных, и вот это и есть как бы тот каркас, да, построение фразы, это и есть тот каркас, на который все остальное нанизывается. А замена одного слова другим, заимствование иностранного слова, это вообще никак не влияет на саму ткань языка, потому что язык все равно остается. И наоборот, он извиняется, и именно это говорит о том, что он живой. Потому что как только язык перестает извиняться, как только он капсулируется, он рано или поздно превращается в язык мертвый. И в этом смысле как раз попытка, они еще какие-то начали восстанавливать слова, которые уже перестали употребляться. Это как раз ведет к умиранию языка, как раз не к его жизни.
Спасибо огромное. Ольга Курносова, российский оппозиционный политик, была с нами на связи. Идем дальше. Подконтрольный России депутат Крымского парламента, глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк говорит, что ему часто в работе приходится употреблять иностранные слова, но каждому заимствованному слову есть российский синоним, а значит, его тоже можно использовать.
Везде есть, за исключением каких-то редких научно-технических исторических вещей, есть замена русская, грубо говоря, отель. И таких очень много. Самое элементарное, то, что въелось в молодежь, слово «окей». Ну, все хорошо, какие проблемы? Кроме таких вещей, которые являются брендами, если автомобиль называется «Тойота», то, конечно же, если тут ничем не поменяешь. Очень много вещей, которые заимствованы и имеют абсолютно русский аналог. Есть вещи, какого там «акваланг», «парашют». Понятное дело. Но есть вещи, которые абсолютно можно заменять русскими словами. Думаю, депутату, представителю народа, надо не забывать об этом.
Не нужно забывать об этом. Итак, напоминаю, что мы сейчас обсуждаем. И, кстати, уважаемые радиослушатели, еще раз напоминаю вам номера телефонов, потому что вы можете звонить и высказываться по данному вопросу. Стоит ли, нужно ли депутатам, да, блюсти чистоту русского языка и отказаться, например, от использования заимствованных слов. Номер телефона бесплатный для жителей Крыма. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Можете нам звонить, а мы продолжаем обсуждать эту тему. Да. И сейчас с нами Дмитрий Солонников на связи. Это политолог, директор Института современного государственного развития в России. Здравствуйте, слышно ли меня?
Да, слышно, все хорошо, доброе утро.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, идея этических норм для депутатов, штука понятная, причем понятная, я думаю, в каждой стране, но в этой идее есть часть, которая призывает депутатов отказаться от заимствованных слов. Как вы считаете, это поможет работе депутатов? А, у нас сорвалась связь, к сожалению, уважаемые радиослушатели, мы сейчас попытаемся снова соединиться с Дмитрием Солонниковым. Алло. И у нас... Да. Я слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы нам звоните. Представьтесь, пожалуйста, и скажите ваше мнение.
Да. Николай Феодосия.
Да.
Хотел бы сказать, что язык – живой организм, и бороться за чистоту языка в отдельном регионе невозможно. Это либо должна быть, в общем, национальная проблема, как, скажем, в Франции, ну, либо на региональном масштабе это немножко... работает. Интересно, язык сам по себе живой. Смотрите, в компьютерной технологии, что называется, ну, почти каждое слово англоязычное. Но в то же время, например, роутер, да, маршрутизатор, это вот Wi-Fi, интернет-распределитель.
Хорошо, к вам тогда короткий вопрос. Как вы считаете, вот введение этого этического кодекса и, в частности, отказ от использования иностранных слов поможет депутатам лучше выполнять свои функции?
Абсолютно не поможет. Это, по-моему, от незнания, чем заняться, от поддержки, от повестки дня, которая, ну, в общем, абсолютно не актуальна. А самое главное, ну, она не, ну, она либо должна решаться в национальном масштабе, но никак не в региональном.
Не в региональном. Спасибо огромное вам за звонок. Извините, мы продолжаем. С нами снова на связи Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития в России. Пробуем еще раз. Снова здравствуйте.
И снова здравствуйте.
Итак, да, сорвалась наша связь в прошлый раз. Да. Еще раз повторю вопрос. Для крымских депутатов приняли некие этические нормы и, в частности, рекомендовали или сказали им не использовать или ограничить использование заимствованных слов, то есть пользоваться преимущественно словами русского языка. Как вы считаете, это поможет эффективности работы депутатов?
Это прежде всего поможет пониманию работы депутатов своими избирателями. Когда депутаты говорят на своем птичьем языке с заимствованными терминами, которые понятны узкому кругу специалистов, конечно же, их действия, их решения абсолютно далеки от того, что хотят от них видеть и слышать, прежде всего, слышать простые избиратели. Говорить нужно на том языке, на котором тебя понимают люди, за тебя проголосовавшие. Поэтому попытка таким образом приблизить депутатов к народу, в общем, имеет здравый смысл. С одной стороны, конечно, в рамках всей страны это глобальная политика за чистоту языка, за попытку там научить не только депутатов, но и представителей всей элиты говорить на правильном русском языке, как говорит президент Санкт-Петербургского университета Вербицкая, давайте говорить по-русски. Да, вот это правильно, да.
Хорошо, а вот сам этот этический кодекс и занятие депутатами, ну вот то, что депутаты занимаются этим вопросом, а не, например, своими прямыми обязанностями, я не знаю, там, подготовкой бюджета, принятием каких-то решений и так далее. Вот только что наш слушатель сказал, что делается это в основном потому, что им больше нечем заняться. Я не думаю, что это, ну, аж настолько плохо. Ваше мнение какое?
Да нет, такие решения, в общем, приняты практически во всех субъектах Российской Федерации. Это стандартный законопроект, ничего нового в нем нет, здесь не нужно сидеть комиссиям, долго работать, зарабатывать какие-то решения, спорить. Проходной вопрос, занимающий минимальное время в законодательном органе власти. Так что я не думаю, что это их серьезно отвлекает от настоящей работы.
Это их серьезно не отвлекает от настоящей работы. Что ж, спасибо вам огромное. Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития России, был с нами на связи. Он считает, он сказал, что это стандартный законопроект для большинства субъектов Федерации. И сами нормы о чистоте русского языка – это нормальная практика для депутатов, в том числе для того, чтобы их лучше понимали их избиратели. Это Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Мы обсуждаем вопрос, зачем в крымском парламенте рекомендовали в части этических норм не пользоваться словами иностранного происхождения. Более неоднозначное мнение у крымских депутатов относительно ограничений в публичных упоминаниях иностранной валюты. То есть, перевожу с русского на понятный, да? Есть привычка, которая возникла у наших людей еще, я думаю, с 90-х, когда была огромная инфляция, и все привыкли как-то пересчитывать почти моментально, например, в доллары. Ну и там понимаем, что там машина стоит X тысяч долларов, а квартира стоит там Y тысяч долларов. Крымским депутатам рекомендовано все эти цены и все показатели называть в национальной валюте. Давайте услышим мнение Петра Запорожца.
Тут повседневной жизни никто ж не ограничивает. Как хотим, так и называем, и общаемся. Есть люди, которые систематически уезжают за границу. Ну что, они в банке покупают валюту. Ну что, там же тоже надо жить, рассчитываться за услуги. Просто надо декларировать и все показываться. На всех официальных мероприятиях, конечно, в костюме. А когда выезжаю работать на предприятие, вот предприятие энергетики, предприятие промышленности, сельские местности, где сельскохозяйственная переработка продукции, товаров всяких. Я здесь одеваюсь так, как считаю нужным. Если депутаты соглашаются и поддерживают, и голосуют, значит, это устраивает, это демократически.
Такое мнение. Я напоминаю еще раз номер телефона для крымчан. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звоните и высказывайтесь по теме. То есть прошу высказываться только по теме. Нужен ли в этическом кодексе депутатов, в данном случае крымских депутатов, специальный раздел, который предполагает, что они не должны использовать слов иностранного происхождения, если есть соответствующие русские аналоги, аналоги в русском языке. Еще раз номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины тоже могут присоединиться к нашему эфиру. 044 490 2905. 490 2905. Вы также можете писать нам в Твиттере и предлагать свои темы программ. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. А у нас следующее телефонное включение. Кирилл Молчанов, украинский политолог, с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Идея защиты норм языка, как уже было сказано, в том числе и в нашем эфире, она не нова. Насколько мне известно, в Ватикане существует специальная комиссия, которая, ну да, латынь считается мертвым языком, но тем не менее есть специальная комиссия, которая пытается в, по сути, мертвый латинский язык адаптировать слова, которые возникли в современном мире, как то там копиры, ксероксы, памперсы и так далее, и так далее. Как вы считаете, сама идея для крымских парламентариев ограничить использование иностранных слов, это зачем сделано?
Ну, тут, скажем так, однозначного ответа нет. Дело в том, что если бы это было на общем, там, скажем, общероссийском уровне, да, там, то есть начиная там от чиновников, депутатов Госдумы и заканчивая уже местными властями, то это имело бы какую-то определенную логику в позиции там, защиты там, русского языка и его развития. А так как это принимается исключительно на, скажем, местном уровне для отдельно взятых депутатов Крыма, то мне больше кажется, это какой-то локальный идиотизм, наверное. Потому что какого-то ни научного, ни идеологического объяснения этому дать нельзя. Запретить использование современных иностранных, но это практически невозможно, и любые нормы, которые вводятся в административно-приказном порядке, они будут мертворожденными изначально.
Хорошо, вот еще есть одно мнение о том, что подобная инициатива может входить, ну, в такой большой, извините за слово иностранного происхождения, тренд, да, возврата России или там взгляда России в прошлое. Много говорят о том, что было 50, 70, 80 лет назад, вот праздновали годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, как этот переворот называли, там, например, во время моего обучения в школе. Вот сам сама идея, не может ли это быть просто частью такого поворота назад, закукливания?
В какой-то степени я не исключаю, что это является, скажем так, целью того, чтобы определенные, поднимать, еще модно говорить, в России духовные скрепы, да, то есть, скажем, пытаться максимально развернуть взгляд общественности на там события там 100-летней давности, 200-летней, то есть это, которое ассоциируется с какими-то определенными победами и подъемами российского государства. Но насколько, скажем так, это будет эффективно, если начинать с позиции, по сути, выхолачивания всех заимствований в языке, у меня есть большие вопросы. То есть, кстати, Великая, как говорится, Октябрьская революция, она же до 1938 года в советских учебниках называлась Октябрьским переворотом, на самом деле. Это потом уже сделали революцией. Поэтому, скажем, мы видим, что история, она меняется, исходя из запросов политического класса, для того, чтобы это потом можно было поставить на службу какой-то государственной идеологии.
Еще одна стандартная, опять же, версия относительно того, зачем все это делается, это вопрос, а давайте дадим населению и, там, я не знаю, читателям, зрителям, слушателям какую-то вот такую мозговую жвачку, чтобы они не обращали внимания на то, что происходит условно на дорогах, что происходит с их детсадами, больницами, а обсуждали и там критиковали, я не знаю, или наоборот поддерживали вот эти нормы относительно использования исключительно там слов русского языка. Вот насколько, по вашему мнению, как политолога, подобные решения могут действительно переключить внимание жителей с их реальных проблем на проблемы, ну, вот такие?
Это достаточно, скажем, такая распространенная политическая технология, когда за неимением определенного хлеба начинают устраивать зрелища, в первую очередь разыгрывать гуманитарную кассу. То есть это не только вопросы языка, это вопросы истории, вопросы церкви, вопросы исторической памяти. То есть, но мне просто кажется, что это достаточно неудобный выбран как раз-таки повод для этого. Вот, потому что,
скажем... Ну, почему неудобный? Смотрите, утвердили нормы этического поведения депутатов крымского подконтрольного Кремлю парламента. В этих нормах указали, что вот, раз вы граждане России, то, значит, соответственно, должны использовать слова русского языка. По-моему, очень логично.
Да, только это будет скорее вызывать, скажем, не подъем пассионарного духа или патриотизма в обществе, а скорее больше смех и, как вы говорите, используя слова иностранного происхождения, троллинг этих депутатов, потому что, я думаю, и их язык он будет достаточно таким несовременным, да и вообще навряд ли они будут придерживаться этих норм вне рабочих мест своих. Поэтому я думаю, что если это и введут, то, скорее всего, это достаточно быстро будет отменено, буквально пройдет несколько лет, и все вернется на свои круги.
Кстати, тоже интересный аспект вы заметили, что есть решение действительно, которое в том числе я видел и в Украине, и, естественно, мы видим в России, когда некоторые решения принимаются, да, заявления делаются, но в реальности ничего не происходит, то есть заявление ради заявлений. Может это быть подобная ситуация?
Вполне возможно. Я не исключаю, что даже те, кто инициировал данные инновации, они потом поняли, что это получается, скажем, достаточно откровенная ерунда, и поэтому до введения всего дела не дойдет. Более того, я не исключаю, что это просто, опять-таки же, является одним из элементов в рамках российских выборов президентских следующего года. То есть для того, чтобы поиграть на настроениях, возможно, определенных групп, которые действительно, скажем, я бы сказал, мечтают, да, о возврате там каких-то старых и прошлых норм жизни, то есть создание модели там, того же Советского Союза и даже Российской империи. Поэтому, возможно, будут пытаться играть на их чувствах, на их артикуляциях, но мне кажется, все-таки, повторюсь, достаточно неудачный выбран элемент для этого.
Неудачный элемент, хорошо. А какой элемент, по-вашему, если говорить об этике поведения избранных депутатов, какой бы пропагандический, я не знаю, вот такой мотивационный, поднимающий избирателей элемент был бы более удачным?
Я думаю, более удачное было, что связано с их материальным обеспечением, с вопросами коррупции, с вопросами неприкосновенности, с вопросами их действительно профессиональной работы и отчета перед своими избирателями. То есть более удачно было, чтобы из депутатов попытались максимально превратить слуг народа, чтобы они были максимально открытые, максимально прозрачные. они постоянно попадали в различные коррупционные скандалы. Вот я думаю, это было бы более эффективно, и действительно на этом бы можно было спекулировать как-то. А заставлять их просто говорить, скажем так, можно же тогда идти до абсурда, и чтобы они высказывались литературным языком, или даже может дойти до старославянского. То есть это однозначно, я думаю, не понравится ни самим депутатам, ни особо не даст ничего их избирателям.
Вы упомянули, что возможным мотивом может быть некая активизация, я не знаю, настроений тех, кто действительно ратует за чистоту языка. Но мы же знаем по результатам всех социологических опросов, проведенных на территории Российской Федерации, что поддержка у действующего президента Владимира Путина какая-то, ну, совершенно огромная. Раньше говорили про 86%, я не думаю, что рейтинг поддержки спускается, ну, ниже 80%. Зачем тогда устраивать подобные штуки, ну, подогревая поддержку, если она и так высока? Или нужно просто о чем-то говорить?
Ну, во-первых, нужно заполнить вакуум, да, с какими-то новыми идеями. А во-вторых, я думаю, это все делается для того, чтобы как раз-таки получить явку на этих выборах. То есть, исходя из большинства вопросов, действительно, сомнения о том, что Путин переизберется, нет ни у кого, поэтому многие просто могут не пойти на выборы. А для того, чтобы они были легитимными в глазах мирового сообщества, необходимо, чтобы была высокая явка. И, насколько я знаю, там прорабатывается технологическая концепция на 70 на 70. То есть 70% будет поддержки и 70% явка. И для этого, я думаю, будет пытаться привлечь абсолютно все слои избирателей, все общественные группы задействовали. И поэтому, думаю, городские предложения будут следовать абсолютно различного толка, от полностью либеральных до полностью консервативных и патриотических. То есть мы сейчас с вами обсуждаем про нормы языка.
Что ж, спасибо огромное. Итак, с нами на связи был Кирилл Молчанов, украинский политолог. Мы вот в последние полчаса практически обсуждали новацию. Ой, это тоже слово, наверное, иностранного происхождения. И тем не менее, этический, тоже слово иностранного происхождения. Этические нормы выработали для крымских депутатов, подконтрольных Кремлю. Среди прочего, в этих нормах сказано, что депутаты должны все, что касается цен, указывать в рублях, если на то нет каких-то особенной необходимости. И вторая часть – не использовать слов иностранного происхождения. Получится это у них, не получится, мы пока не знаем. Спасибо за то, что были с нами. Это Радио Крым Реалии. Пишите нам в Твиттер, заходите на нашу страничку в Фейсбуке и в Ютубе. Смотрите трансляции. Мы с вами услышимся. Пока-пока.
Новини Радіо Свобода.
З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. У помешканні Саакашвілі проходять обшуки. Співпраця НАБУ і з ФБР є законною, заявили в Вашингтоні керівники НАБУ і САП. Верховний суд США розблокував міграційний указ Трампа. Далі докладніше.
Події в Україні.
В Генеральній прокуратурі України підтвердили проведення слідчих дій за підтримки СБУ, коментуючи обшуки у екс-голови Одеської облдержадміністрації, колишнього президента Грузії Міхаїла Саакашвілі. Про це ОНН повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган. За її словами, тривають слідчі дії. Раніше також повідомляли ЗМІ, зокрема про те, що відбувається обшук, буцімто через підозру отримання грошей на протекстні акції від прихильників екс-президента Януковича. Ця інформація поки що не має підтвердження. Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 21 раз обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Троє бійців ЗСУ в результаті обстрілів зазнали поранень. За даними штабу АТО, біля Луганського, що на Світлодарській дузі, обстріли тривали майже всю добу з невеликими перервами. Крім того, був обстріляний населений пункт Врубівка, що є небезпечним для цивільного населення, заявили у штабі. В угрупованій ЛНР заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 11 разів. Донецькі бойовики поки що інформації оновленої не надавали. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що співпраця антикорупційних органів України, зокрема очолюваного ним відомства і співробітників Федерального бюро розслідувань США, відповідає нормам законодавства. Про це він сказав під час глобального форуму з повернення активів у Вашингтоні.
Буду дуже неприємне, коли нашим колегам з FBI на рівному місці просто збрунули камінь. І не зовсім приємні враження від цього, як у мене особисто, так і в наших колег з федерального бюро розслідувань. Я думаю, що вони відреагують таким сухим роз'ясненням того, що відбулось, яка форма нашої співпраці, і що ця співпраця повністю відповідає вимогам як національного законодавства США і України, так і міжнародному законодавству.
Керівник САП Назар Холодницький теж заявив про законність такої співпраці. Наприкінці минулого тижня в ефірі ТСН «Тиждень» на 1+1 генпрокурор Юрій Луценко назвав антикорупційних агентів під прикриттям нелегальним і обурився, що спецоперація з виявлення корупції в Державній міграційній службі була спільною роботою НАБУ і Федерального бюро розслідувань США. Ну і на кінець Верховний суд США повністю розблокував указ президента Дональда Трампа про заборону на в'їзд до США громадянам переважно 6 мусульманських країн. Йдеться про жителів Ірану, Чаду, Лівії, Сомалі, Сирії, Ємену, які хочуть в'їхати до Сполучених Штатів.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Баркар. В ефірі «Ранкова свобода». В цій частині програми будемо говорити про новорічно-різдвяні свята, які наближаються, і, зокрема, про новорічні ялинки.
Я взагалі вважаю, що в даній ситуації в країні треба думати не про ялинку, а про інші дуже важливі справи. Наприклад, як живуть люди, як там хлопці воюють в АТО і так далі, і тому подобне.
Скільки коштують Україні новорічні ялинки на площах міст і в оселях? Яким ялинкам віддають перевагу українці – натуральним чи штучним? Наскільки охоче беруть участь у новорічно-різдвяних масових гуляннях? Про це будемо говорити з учасниками програми. Ви, шановні слухачі та глядачі, можете долучитися до цієї розмови. Ви можете нас почути на сайті radiosvoboda.org, можете підписатися на подкасти програми на SoundCloud. На території Криму цілодобово працює радіо «Крим Реалі», де нас також можна чути на хвилі 105,9 FM. Ну, а якщо вам більше до вподоби дивитися «Ранкову свободу», то у цьому вам допоможе YouTube-канал «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
До Києва з Івано-Франківщини везуть головну новорічну ялинку країни, яка 19 грудня, у День Святого Миколая, має засвітити свої вогні на Софійській площаді української столиці. Висота ялинки становить 28,5 метрів, діаметр корони сягає 7 метрів, а її вік понад 90 років. Лісівники кажуть, що ця ялинка підлягала вирубці, бо вже перестала рости. Вартість головної новорічної ялинки України разом з доставкою складе близько 86 тисяч гривень. А загалом на зимові святкування у Києві виділили 4,5 мільйони гривень, повідомляють в Департаменті культури Київської міськдержадміністрації. Чи не занадто дорого обходяться новорічні розваги? Що за ці гроші можна буде побачити і почути? Запитаємо це у гостей програми. Це президент громадського об'єднання «Столичні ініціативи» Ігор Добруцький. Він поряд зі мною в студії. Вітаю вас.
І я вітаю, і слухачів вітаю.
Також з нами на зв'язку виконувач обов'язків директора Національного природного парку Гуцульщина, що на Івано-Франківщині, Юрій Стефурак. Пане Стефурак, вітаю вас.
Вас вітаю, доброго ранку.
Отже, пане Добруцький, цьогоріч ваша організація знову виграла конкурс на проведення новорічних заходів у центрі Києва. Чим, власне, цього року порадуєте киян, гості столиці?
Порадуємо тим, що нам подобається те, що ми робимо, і щиро ми робимо це для киян. Мало того, ми робимо за власні кошти. І от на початку передачі я почув, що краще було б ці кошти пустити на щось інше, наприклад, на АТО. І кожен, хто би сьогодні дозвониться до вас, каже, краще б на то. Але я розумію, що життя – це не тільки робота і не тільки обов'язки. І можу точно сказати, що на вербі грушка не вродить. І якщо мені до вподоби займатися творчістю, займатися саме цим. Я буду займатися. Є багато інших людей, які би хотіли б займатися іншим. Через те вони можуть робити свої справи добре. Ми навчилися робити гарно новорічні різдвяні свята. Ми перейняли досвід і Європі, і підняли наші традиції. І робимо їх. І робимо за кошти громадських організацій, за кошти небайдужих людей до України, які хотіли би побачити ці традиції. Тому питання, на що краще було б потратити кошти з бюджета, це виключно компетенція депутатів Київради, вони їх розподіляють. І на наші проекти ми не отримуємо з бюджету 4 роки коштів на новорічні різдвяні свята. От десь така передісторія.
Так, ми ще повернемось до більш докладного списку заходів. Я хочу, пане Стефурак, почути, як ви ставитесь от до витрат грошей на свята, на великі гуляння в непростий цей час. От як ви це сприймаєте?
Звичайно, то стало такою традицією витрачати кошти на все, що на ці свята. І на стіл, і на все решту. Мене більше турбує, я хочу, напевно, ви теж будете націлювати на це бесіду, що про прикраси наших осель всіх, впродовж усіх новорічних різдвяних святкувань ялинками. От про це я би хотів поговорити, якщо ви не проти.
Звичайно, так. Про ялинку зараз ми поговоримо, само собою, окремо. Ну, давайте, якщо вже зайшла ця тема, давайте для початку, от наші журналісти питали киян, яку б вони хотіли бачити ялинку, штучну чи натуральну, от є зріз такий певний думок.
Натуральна шкода?
Штучна. Все штучні ялинки, красивої форми, густі, їх можна красиво наряжати, вони то виглядять по-європейськи, як у нас зараз привикли говорити.
Натурально, вона красиві і пахнуть буде. Ялинка має бути раз в рік, що тут такого?
Звичайно, натуральною.
Я взагалі вважаю, що в даній ситуації в країні треба думати не про ялинку, а про інші дуже важливі справи. Наприклад, як живуть люди, як там хлопці воюють в АТО і так далі, тому подобне.
Скажемо так, що хотілося б побачити її натуральною, но как бы, ну, щоб її не зробили, какой-то вот, я не знаю, вазончик какой-то придумати. А то потому что как бы вот видеть символ новогоднего праздника в мертвую ёлочку, это как-то печально.
Ну от, це, звісно, не репрезентативний зріз думок киян, але певний набір от поглядів. Пане Добруський, от, власне, про ялинку. Чому? Чому?
Давайте так, тоді, давайте так порозсуждаємо. Чому справжню ялинку? Тому традиція у нас з давніх віків, вона пішла з Франції, ну, не так давно, 1500 рік десь приблизно, вона пішла з Франції, традиція. І традиція залишається традицією. Справжнє живе дерево, справжня гілка пальмова, справжня ялинка – це якраз той обріг, який ми приносимо в хату, яка дає нам енергетику. Чи штучна, чи справжня – це одвічне питання, і воно не закінчиться ніколи. Головна відповідь має тут бути така – скільки ми садимо ялинок в рік? Оце головне. Якщо ми їх садимо, то є круговорот ялинки в природі. І, наприклад, я знаю, що планові вирубки, наприклад, саме отої Франківщини, да, в рік вони не менше 31 тисячі зрізують деревини, і я більше чим впевнений, що стільки саме і садять. Тому питання екології тут не порушується. Тут порушується етичне таке питання, як є, знаєте, я вегетаріанець і не їм м'яса. Тут я не буду брати справжню ялинку, я буду брати тільки штучну. Дійсно, я сам за те, щоб справжніх дерев їх було більше. Я за своє життя посадив більше 3000 дерев і буду далі саджати. Знаю, що наші кошти, які ми оплатили лісничество, вони також підуть на посадковий матеріал. Через те тут треба вже іншу площину трохи подивитися. Що дає нам штучна і що нам дає, давайте спробуємо порівняти. І так, справжня ялинка, не всі можуть поїхати в ліс подивитися, яка вона буває. Да? І, наприклад, ця ялинка нам досталася з Польщі. Це якраз Станіслав, тоді оце кордони були, це Польща посадила в ті роки, нам цю ялинку, вона досталась нам з такою історією. Влада мінялася, і нарешті вона вже наша. І тепер ми дивимося, що в неї є переваги. Ми привезли її на площадь, люди бачать, яка вона може бути. Від неї йде енергетика добра, від неї йде аромат. Люди знають, що це прекрасно, красиво, і вони хочуть, спонукають посадити таке саме дерево, щоб воно колись виросло велике, здорове і несло таку саму радість. Давайте ми подивимося її ціна. Її ціна 21-22 тисячі. Візьмемо на противагу, поставимо штучну. Штучна в такому розмірі буде стоїти, ну, як мінімум 4 мільйони гривень. Мінімум, я кажу. Так? Кого ми зараз мотивуємо? Тільки Китай. Тому що сама ялинка в нас не виробляється, матеріалу цього нема в нас, і ми завжди її експортуємо. Тепер дивимося далі. Після того, як ялинка відстояла 30 днів, ми її різаємо на кружала, даємо художникам традиційно. Вони з аукціона ми продаємо ці витвори мистецтва, і ми отримуємо кошти знов для посадкового матеріалу. Тепер дивимося, що штучною в цей момент. Для того, щоб її встановити, як мінімум потрібно 800-900 тисяч монтаж-демонтаж. Тепер дивимося за роки. 2-3 роки все-таки вона амортизує і втрачає свої привабливі якості, тому що треба правильно складати її. Тепер дивіться, зберігання цілий рік цієї ялинки. Тепер за 2-3 роки вона назбирає скільки важких металів з вулиці, що це вже як її потрібно через років 5 вже саркофаг для того, або здавати її в хімчистку. Так? Тепер ще один недолік. І кожен раз, кожен рік ми це робимо. Потім змінюється мода, ти не можеш на нього щось повішити таке, як і хотів би. І мало того, ти приходиш до символа, як до прапора, як до символа Різдва, оновлення, прощення. І ти приходиш до ялинки, а вона штучна, з нафти, і все. І я, наприклад, цього не бачу. Тому поки ми робимо ялинку, поки ми виграємо конкурси, ми будемо ставити справжню ялинку. Вона стала навзамін тої штучної, яка була Революції Гідності. Ви пам'ятаєте ту пластикову ялинку?
Йолка.
Йолку, да. Скоріше. Вона просто вийшла за рахунок популізму. 2-3 тисячі людей зараз підписались в петиції, а тоді за 5 чоловік 10 позвонили Чернівським і сказали, добре, даємо. І та ялинка нам обійшлася по тому курсу 8,0, декілька мільйонів доларів, можете уявити собі. А за ці кошти, за половину їх можна провести новорічне різдвяне свято, яке відбувається по всьому місту. Тому, дивіться, тут треба зважувати. Мало того, не ми вирішуємо, Київрада, якщо вона має кошти в бюджеті, наприклад, мільйонів 27-30 віддати з бюджету, забрати з медицини, з охорони здоров'я, забрати з освіти і передати це на святкування Нового року. То тоді це їхня компетенція. Ми тут для чого. Але коли є громадське, будемо так казати, хай не думка, хай порив. Це, розумієте, це частина реформ, які прийшла після Революції Гідності. Тоді не було коштів зовсім в бюджеті. Ми прийшли сказали, ми знайдемо ялинку, ми зробимо на Софійській площі, там, де добра енергетика, ми зробимо красиво, це і файно, що було. І ми в той момент зробили це. І в той момент не було ні в країни коштів, ви знаєте, ні в міста. І цю традицію ми продовжили. Тепер, якщо ми таки стали заможні, багаті і хочемо штучну, то ми можемо звернутися до міського голови, щоб він розглянув це питання в бюджеті. Або всі ініціатори, які хотіли би штучну, відкривають рахунок десь в якомусь банку і збирають кошти на штучну ялинку, і ми її ставимо. Я також туди перерахую кошти. Але це не означає, що ми збережемо природу. Ми збережемо природу тільки в тому випадку, коли будемо думати і садити, і розповсюджувати культуру саме справжнього дерева.
А де зараз от та йолка?
Я навіть не знаю. Ви знаєте, вона десь мала бути в музеї, мають створити цей музей. І вона має там оце половина цього заліза має стояти десь в якомусь місці, але то символ того, що ми перемогли і рухаємося до,
звісно, то вже
до справжнього. І я думаю, що якщо ми повернемося до того, то виграють, я думаю, ті, що просто поговорить. Тому що якби не поговорить, то був би відкритий рахунок на штучну ялинку, або була б, як будемо там сказати, збір коштів і так далі, і так далі. Тобто, поки це поговорить. Якщо питання дуже стане, то, що люди захищають, то, звісно, вони тоді скажуть, що ні, ставимо тільки штучну. Але тільки одне скажу. Відколи я перше робив після Революції Гідності, це мій також був поклик, такий я хотів це зробити. Я не бачив різдвяних ярмарок і ялинок по світу. Після того, як я почав їздити по світу. І кожен рік я відвідую саме різдвяні новорічні свята 3-4 країни. Ну вірите, я в житті не знайшов, де б головна ялинка країни стояла би штучна. Або на оздоблення навіть будиночків і навіть вітрин використовували штучні матеріали. Це такі країни, як Німеччина, Бельгія, Франція. Не бачив. Кажу вам так, як є. От. Я думаю, що їм ще складніше поставити ялинку справжню. Тому що, якщо в нас ялинка коштує зараз по собівартості там 21-25 тисяч гривень, то, наприклад, у Бельгії, щоб її купити, це 50 тисяч євро. От собі уявіть.
Так. Пане Стефорак, ну, а ви що скажете? Все ж таки, ялинка, якій 90 років, чи не жалко такого дерева, ну, заради втіхи, власне?
Звичайно, попередній виступаючий так змалював зиму ялинку, що переконливо, я теж за те, щоб ялинка в столиці, в обласних центрах, в містах і так далі була все-таки, напевно, живою. Вже не живою, але природньою. І це, звичайно, і енергетика, і все, що попередній виступаючий сказав. Але я знову підтримую найбільше другу тезу, яку сказав, що потрібно садити. Садити і ще раз садити. Ліс садити, інші дерева, в тому числі ялинки. Тому що для Карпат це надзвичайно серйозна велика проблема зараз стихання ялини, вже стихання ялиці. Науковці стежують, далі бачимо, що стихає також сосна. І це надзвичайно велика проблема. Не стільки її садиться багато, щоб можна отак кощунство таке оцінити і масово зараз вирубувати ці ялинки. Розумієте, це коли, наприклад, в лісі вирубують ялинку там для оселі, але ж окремі ділки вже поклали то на цілий промисел і вивозять масово на ті великі, в тому числі столичні базарі і так далі, і так далі. Тобто наноситься колосальний ущерб природі. І ми пам'ятаємо, що з 30-х років в моїй вчительці в школі було оцей віршик, що раз я взувся в чобітки, одягнувся в Курушенку, воно в кінці не буду вас переказувати, але там є ти ялинку посади, а тоді рубай ледащу. Тобто в дитині з малого треба виховувати оце відношення до природи, бережливе ставлення і іменно садити. Я в Національний природний парк Гуцульщина пішов іншим шляхом і є інші такі організації, які вирощують, скажімо, ялинку, потім якусь обмежену кількість можна продати для населення і таким чином показати, як це можна робити в таких умовах. Ми, наприклад, маємо тепер ліміт на продажу з власного розсадника 1800 саджанців ялиці білої. Також на проводимо санітарно-оздоровчі заходи, де вирубуємо суху деревину або всихаючу, де ще є гілки. І можемо реалізувати і реалізуємо для населення гілки. Таке саме роблять і агроліс, лісгосп, де можна прикрасити, скажімо, оселю кількома гілочками, а все-таки ставити штучну ялинку, хто таки хоче бачити ту нарядну красуню в приміщенні і додати запаху, скажімо, як я вже сказав, такими гілками. Тому що ще нема в нашій свідомості такого ставлення, от як ми вже говоримо, і посадити, і якось зменшити навантаження таким чином на природу в такому плані. Я хочу сказати, що ми якраз покликані в Національний природний парк зберегти оце ці екотопи, ці ялину в лісі. Тому для цього, звичайно, і є діють закони, є встановлені штрафні санкції для особливих, скажімо, порушників. Тому все-таки прохання для всіх зважити цей факт і старатися максимально зберегти і обмежити таке, скажімо, паломництво в даний час, в новорічний різдвяний цей час, в ліси і вирубування цих дерев.
Тобто, ну, ми зрозуміли, так, що ялинок для разового використання, для домівок вирубується значно більше, ніж їх садять. Пане Стефорак, правильно? Ми розуміємо. Чи можна оцінити різницю обсягів? Наскільки, власне, скорочується, я не знаю, в гектарах чи в штуках, чи як це порахувати, наскільки стає кожного року ялинок менше після святкувань?
Ну, ми врахуємо те, що ялинка росте 7-10 років, залежить, якщо брати яку середню. А якщо ще є любителі беручи вищу, то може 20 років росте ялинка. Звичайно, сажають їх набагато менше. І, як я вже сказав, великий відсоток всихання. У нас є від 50 до 70% всихання тепер ялини в лісах. Я вже сказав, ялинка також всихає, наприклад, в Національному парку Гуцульщини до 70%, 75 навіть. Всихає ялиці білої.
А через які причини? То, чому?
Ну, самі найрізноманітніші причини. Це всихання може бути і природні чинники, і патогенні мікрофлора патогенна, і екологічні чинники, і, скажімо, і та ялина поверхнева коренева система, і зменшення рівень опадів. Зменшується кількість опадів, знижується рівень поверхневих вод і так далі, і так далі. Є нематоди, коренева губка, надзвичайно багато причин. Ну, бачите, навіть проводячи санітарно-здоровчі заходи, ми не можемо справитися з тою кількістю, скільки є всохлих дерев. Зараз буквально цілі куртини, тисячі кубометрів всихає ялини в лісах. Тому над цим працюємо, науковці працюють, визначають причину. Зараз ми направили, особливо по ялиці білій, вже тепер направили зразки в інститути науково-дослідні. Є дані, що в польські дослідні інститути. І буде винесена якась причина науковцями. І тому будуть розроблені заходи, і боротьба з тим всиханням буде проводитися.
Дякую вам, пане Стефурак.
Я хочу просто додати, з власного досвіду, я також дивлюся за посадками, дійсно дуже багато випадає просто гектарів хвойних лісів. Ну, як на мій погляд, то велику частину тут забирає клещ. І от з власної ділянки я в своєму саду бачу, як хвойні хворіють. З радянських часів мало хто обробляє ці ліси. І от найбільше потужніша зараз проблема – це за доглядом за рослин і дійсно висадкою. В державі має бути дві програми зараз самих головних. Це догляд за лісами і стихійне вирубання лісів, і особливо програма «Посади дерево». Просто на національному рівні має вже бути закон, де просто кожен має посадити дерево або два, хоча б як були програми такі самі в Китаї, і воно дає свої результати. Тому от зараз на часі 2-3 програми, які мають на рівні держави, на рівні Верховної Ради прийняти закони по захисту саме лісів, по вирубці, це друге, і третє, це по посадковому матеріалу. І якраз, може, добре, що ваша передача піднімає такі гострі питання. Зараз важливо, і навіть я вдячний тим, хто підняв питання, чи штучна, чи ні. Да, обов'язково в маленькій оселі, хто хоче і бере тільки штучну, тим самим робить внесок, те, що дерево не зрізується. Але зараз має дійсно, завдяки цьому, щоб піднялося питання, зробити програму «Посади одне-два дерева для України». Тому що ви розумієте, що навіть ті кошти, які зараз там отримують лісництво за вирубку, вони не спасають, тому що вони частина йде на заробітну плату, на все інше, а на посадковий матеріал не так багато ж, я думаю. Тому питання гостре, зрозуміле. Давайте тоді садити. От це мені дуже подобається, що от мій співрозмовник сказав, я також підтримую цю ідею садити, і хай би це була б загальнодержавною програмою.
Ну, будемо чекати. А давайте повернемося до, власне, святкування заходів у Києві. А от, власне, по-перше, який кошторис цих всіх заходів на Софійській площі?
20 мільйонів гривень.
І це просто витрати, чи це, зрештою, буде прибуток з того? Там вже
навряд чи буде прибуток. Нема тої купівельної спроможності, як в Європі, щоб можна було ці витрати оправдати. Це кошти партнерів, спонсорів і частково моєї сім'ї.
А як взагалі ви от відстежуєте, все-таки, якщо не прибуток, то все-таки, там і кількість людей можна так порахувати, які приходять, і все-таки скільки вони грошей залишають, динаміка. Ми говорили в першій частині програми про зарплати і рівень доходів. От чи помітно?
Помітно. Економіка виглядає так, от я можу зараз в динаміці показати. Перший рік різдвяної ярмарки був такий шалений попит, і дуже успішна вона була економічна. Друга була менш успішна. Третя зовсім, от минулого року ярмарка різдвяна, зовсім, можна сказати, ну, слабенька, тому що купівельна спроможність людей на площі була дуже низькою, і всі орендатори просто, ну, переживали, чи вони зможуть відбити хоча б ті витрати, які понесли. Цей рік, мені здається, що ми маємо трохи підйом, і думаю, що вона буде успішною, тому і орендарі будуть задоволені, і покупці асортиментом, ну, і ми, як організатори, що нам вдасться вивести все на, може, на маленький прибуток, або якщо вивести на витрати, це також наша мета, тому що ми не переслідуємо отримати прибуток, ми переслідуємо витрати, покрити витрати і залишити, ну, якусь частинку на підтримку нашого колективу. Тому що якби вона була довгострокова програма, наприклад, що ми виграли конкурс там на проведення новорічних свят на рік, на роки 2, 3 або 5, то тоді, зрозуміло, є стратегія. А коли ти можеш отримати цю привілегію тільки на рік, і то за 2-3 місяці до того, то які кошти можна інвестувати? Про що можна говорити? Зрозуміло, потім тільки це Марокко, куди діти ці будиночки, куди цю ілюмінацію. Тобто ще нема в нас такого правила, щоб можна було помріяти на перспективу.
Щоб робити з цього, да, власне, бізнес.
Щоб зробити власне бізнес. Тому що в Європі це вже чисто бізнес. Поки в нас це альтруїзм, і я називаю це реформи в галузі масових заходів. І воно дійсно, воно спрацьовує, тому що на інших локаціях я бачу, що піднімається до нашого рівня. Ми ще не на високому рівні. Ми самі піднімаємося, але вже бачу, і інші міста також підтягуються, да, до наших заходів.
Так, і лишається у нас менше хвилини.
Побажання?
Що, ну, давайте разом з побажаннями, що все-таки в переліку заходів святкових головне, найцікавіше, куди приходить?
Софійська площа, красива ялинка і кожного дня інший колір. Біля 100 кілометрів світодіодних гірлянд. Володимирський приїзд, гарний фудкорт, сквер Володимирського приїзда, перший міжнародний фестиваль ілюмінації, 37 світлових фігур, такого ще не було в Україні. Михайлівська площа – це багато розваг для дітей, різні атракціони, гірки, оглядові колеса. От це якщо в двох словах.
На більше вже часу.
На більше часу нема. Тоді з наступаючими святами і чекаємо вас до нас у гості.
Дякую. Вам прийдемо обов'язково. Завершимо цю частину. Гостями цієї частини програми були президент громадського об'єднання «Столичні ініціативи» Ігор Добруський. Він був в студії. І на зв'язку з нами був виконувач обов'язків директора Національного природного парку Гуцульщина Юрій Стефарук. Ми говорили про новорічні ялинки, про новорічні свята. Це «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Радіо «Свобода» і проекти компанії у Росії внесені у список іноземних агентів Російської Федерації. В Держдепартаменті США занепокоєні можливим відступом України від боротьби з корупцією. У помешканні Саакашвілі проводять слідчі дії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Міністерство юстиції Росії сьогодні опублікувало список засобів масової інформації, яким присвоєно статус іноземного агента в Російській Федерації. До нього внесли Радіо «Вільна Європа», Радіо «Свобода» і кілька його проєктів: медіапроєкти Російської служби Радіо «Свобода», «Фактографія», «Сибір Реалії», телеканал «Настоящее время» та татаро-бакширську службу Радіо «Свобода», медіапроєкта «Ідел Реалії», «Кавказ Реалії», а також «Крим Реалії». Крім того, до списку іноземних агентів внесли і «Голос Америки». Наприкінці листопада в Росії був ухвалений закон, який дозволяє владі оголошувати засоби масової інформації, які отримують фінансування з-за кордону, іноземними агентами. У Службі безпеки України повідомили, що її співробітники надають супровідні дії співробітникам Генпрокуратури, які проводять слідчі дії в помешканні екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Михаїла Саакашвілі і лідера партії «Рух нових сил» в Києві. Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гітлянська. Вона не вказала, в рамках якого саме провадження відбуваються слідчі дії. В ГПУ також не надають коментарів щодо цих дій, лише підтверджують факт їх проведення. Як передає Інтерфакс Україна, прихильники Саакашвілі намагаються потрапити до його будинку в Києві. Правоохоронці нікого не пускають. Періодично біля будинку виникає штовханина і словесні перепалки. Окремі депутати на сторінках у Фейсбук показують, як Михаїл Саакашвілі розташований на даху будинку, у якому він живе в квартирі. Раніше сьогодні і соратник Саакашвілі Давид Саквареллідзе вказував на те, що у будинку Саакашвілі проводять обшуки. Проти нього порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі. В Державному департаменті США заявили, що занепокоєні через можливий відступ України від боротьби з корупцією, що може загрожувати підтримці Києва Заходом. Недавні події, зокрема зрив розслідування корупції на високому рівні, арешт посадових осіб із НАБУ і вилучення чутливих файлів НАБУ, викликають стурбованість з приводу прихильності України боротьбі з корупцією, озвучила пізно ввечері 4 грудня заяву Держдепартаменту США його речниця Гізер Науерт. Вона також процитувала слова держсекретаря США Рекса Тілерсона. Для України не цільно боротися за своє тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу від корупції. Інститути боротьби з корупцією повинні підтримуватися, фінансуватися і захищатися, сказав Тілерсон. Кампанія проти корупції з реформуванням судової системи стала серед інших ключовою вимогою для України від Заходу для отримання кредитів і більш чесних відносин з ЄС, США і МВФ.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю! У студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. Сьогодні у Міжнародний день волонтерів пропонуємо поговорити про те, як змінили волонтери Україну.
Волонтерський рух в Україні був до Майдану в дуже потужному стані. Майдан просто виявив цей волонтерський рух.
З чого постав волонтерський рух в Україні? Чи є потреба у волонтерах нині? У яких сферах діють українські волонтери? Запитаємо про це у гостей програми. Приєднуйтесь до розмови і ви, шановні слухачі та глядачі, підписуйтесь на подкасти програми на SoundCloud та на сайті radiosvoboda.org, якщо вам зручніше і більше до вподоби дивитися «Ранкову свободу», дивіться її на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міжнародний день волонтерів запровадили згідно з резолюцією Генеральної асамблеї ООН у 1985 році, аби спонукати ще більше людей у всіх сферах діяльності пропонувати свої послуги як добровольців. В Україні волонтерський рух набув особливої активності під час Революції Гідності та воєнного конфлікту на Сході. Волонтери показали незвичний для України рівень самоорганізації, і сьогодні соціологи виділяють їх як окремий суспільний інститут з високим рівнем довіри. За даними соцопитувань, близько 80% громадян вважають волонтерський рух обов'язковою складовою розвитку громадянського суспільства. При цьому майже чверть українців були або є волонтерами. Далі про волонтерський рух говоритимемо з його учасниками. Це Діана Макарова, волонтер і голова однойменного фонду, тобто фонду імені Діани Макарової.
Вже так вийшло, да. Доброго ранку.
Добре. Та волонтер фонду «Повернись живим» Андрій Римарук з нами на зв'язку телефону. Вітаю вас, пане Римарук.
Доброго дня.
Давайте от почнемо, послухаємо більш докладно той шматочок, який ми вже щойно чули, про те, коли виник волонтерський рух в Україні. Є от особлива думка, священик Української православної церкви, військовий капелан Сергій Дмитрієв, каже, що волонтерський рух в Україні був потужним і до подій на Майдані, просто тоді він не був таким помітним.
Є фраза з Святого Письма: коли наповняєш руку, наповняєш серце.
Це прояв любові до ближніх. Ми ж любов якось проявляємо також. Ну, я не маю на увазі зараз волонтерство тільки там для військових, там чи це будь-яке волонтерство в госпіталі, там з бездомними животними. Це будь-яке волонтерство з дохворими людьми. Волонтерський рух в Україні був до Майдану в дуже потужному стані. Майдан просто виявив цей волонтерський рух.
Отже, така є думка, пані Макарова. Як ви вважаєте, волонтерський рух в Україні – це наслідок породження Майдану, чи це наслідок породження військових дій на Сході, чи це явище справді було і раніше, можливо, в інших масштабах, можливо, не так воно на поверхні було?
Я вважаю, що пан священник і правий, і трішечки неправий, бо в нас відбувся певний парадокс. Так, волонтерський рух, він завжди був в Україні, як і в кожній будь-якій країні, але під час Майдану він просто вибухнув, а вже під час, тобто волонтерство прийшли люди, які до того не були волонтерами, а вже під час війни на Сході України волонтерство перейшло в зовсім іншу якість. Зараз іноді кажуть, там, з професійним святом вас волонтери. Ні, волонтерство – це не професія. Це, да, прийнято так вважати, що волонтерство – це, ну, те, що людина може робити у вільний від роботи час. Але ж ми вже давно поклали себе абсолютно і повністю на цю роботу. Бо інакше не можна, бо принаймні доки йде війна. І раптом ми виявили, що ми маємо вже певний професіоналізм в тій професії, яка не є професією, розумієте? Тобто, так, нас вітають з Днем волонтера, але усі активні волонтери фронту – це вже, мені здається, якась окрема професія. Може, це кризис-менеджери, може її назвати якось по-іншому. Ну, таке вже особливе волонтерство України, чому воно так і вразило світ.
Дякую. Пане Римарук, а от що ви скажете про витоки волонтерства в Україні? От, власне, фонд «Повернись живим». Що в основі його виникнення, створення?
Ну, розумієте, з моєї точки зору, волонтерство – це є як один з видів бізнесу. Ну, я так в лапках скажу слово «бізнес», тому що бізнес завжди знаходить якісь нові напрямки збуту. Якраз волонтерство під час Майдану і під час війни – це чергова така ніша, де дуже велика кількість людей могли себе реалізувати. Це по-перше. По-друге, я особисто себе не вважаю волонтером, тому що мені волонтери допомагали, коли я був на війні в 15-16 році. А вже потім після війни мене просто як спеціаліста, волонтерський фонд, навіть не волонтерський фонд, а бізнесмени, які допомагають нашому фонду, дають гроші, купили не один десяток і не одну сотню тепловізорів, вони б мене просто вийняли на роботу. Я зараз, ну, як при волонтерській організації, займаюся аудитом і розподіленням волонтерської допомоги. Я дивлюсь, кому більш вона потрібна, я визначаю місця розташування тепловізорів, їхні кількість і багато чого іншого. Тобто, наприклад, в нашому волонтерському фонді вже є інструктори там по снайпінгу, по мінній безпеці, по саперному, по саперній справі, по тактиці стрільби, по коректуванню і наведенню стрільби. Тобто це вже досить такий великий організм, який набрав велику кількість спеціалістів і приносить користь для от цієї чергової ніші під назвою «Війна», під назвою «Збройні сили України», роблять це професійно.
Але ж фонд лишається таки волонтерським, так? І в ньому працюють і волонтери, не лише спеціалісти найняті.
Так, у нас є досить багато, досить велика кількість людей, які працюють на волонтерських началах. Тобто це письменники, які пишуть для нас пости, це фотографи, які роблять для нас фотографії. Людям це цікаво, вони витрачають особистий час, вони їдуть на схід, вони спілкуються з військовослужбовцями, вони знімають історичні відео. Ну, хтось в Києві безкоштовно ремонтує тепловізори, хтось, я не знаю, просто працює простим водієм. Кожен допомагає в своїй мірі, в мірі своїх можливостей.
Зрозуміло, дякую, пані Макарова. От бачите, ну, пан Римарук трошки інакше, але з іншого боку він говорить про те саме, про перехід від добровольця до
спеціаліста до фахівця.
Ви, з усією повагою до Андрія, привіт Андрію. Якби він не сказав це слово, яке не можна ставити поруч з волонтерством, абсолютно. Я аж перелякалась, коли він сказав, що волонтерство – це якийсь розряд бізнесу. Не можна, аби волонтерство приносило дохід. Не можна, щоб люди займались волонтерством заради власного якогось збагачення. А бізнес – це завжди на збагачення. Тобто ми тоді нівелюємо оцю чисту сутність волонтерства. А давайте, тобто волонтерство дорівнює добровольці. Давайте тоді скажемо, що...
Це синоніми, власне, слова.
Звичайно. А як же ж оті хлопці, дівчата, які стоять зараз добровольцями на Сході, вони такі ж самі, як ми, але вони у 100 разів більше ризикують і не вважають це бізнесом. Чому ж ми повинні це вважати бізнесом? Аж ніяк. У нас жоден волонтер не працює на зарплатні. Ну, я голова фонду, я зробила все можливе, щоб відмовитись від зарплатні, бо за чинним законодавством я мушу отримувати зарплату. Але ми знайшли там таку лазейку, і я відмовилась від зарплатні. Цього не повинно бути.
Але ж все-таки, особливо тим, хто цим не займається, мало зрозуміло, але як тоді жити? Чи треба мати багатих, я не знаю, членів родини, жити за їхній рахунок? Не обов'язково маєтеся про збагачення, якщо там зарплата, я не знаю, 3000 гривень, навряд це назвеш збагачення.
Ну, так.
Чи могло би бути так, наприклад, як би ви поставили?
Так, оце дуже складне і тонке питання, і я знаю, що тут волонтери влаштовуються дуже по-різному. Хтось живе за рахунок зарплатні, хтось просить допомоги в людей суто на власне своє життя. От люди, я не працюю, да? Бо я працюю там 24/7 нон-стоп. Якщо ви вважаєте мою працю задовільною, то ось, прошу, ось окремий рахунок, допоможіть мені. Ну, тобто, це теж зарплатня, але це така добровільна зарплатня. І як тільки люди бачать, що волонтер не справляється зі своєю роботою, або його донори, донори його фонду не задоволені діями цього фонду, звичайно, ці фінансові потоки, потічки припиняться.
Зрозуміло.
Тобто люди самі оцінюють.
Пане Ремарук, а скажіть, як на вашу думку, чому волонтерські організації лишаються, вже кілька років поспіль, на сьогоднішній день лишаються актуальними, платять їм зарплату чи не платять, але є, як мінімум, що їх об'єднує, те, що це самоорганізація громадян, які, певним чином десь і підміняють собою державні структури, десь допомагають, десь рятують. Чи завжди має така ситуація, чи це нормально для суспільства, чи це все-таки наша держава в такому стані, що лише добровольці можуть їй допомогти? Чому держава не може впоратись сама от скільки років? Чому потрібна допомога? Чому волонтери залишаються актуальними?
Я тільки можу підтвердити, і Діана, напевно, те, що запал українського народу для допомоги армії з кожним, я не хочу казати роком, а кварталом стає все меншим і меншим. Допомагати армії, збирати, залучати кошти для допомоги стає все гірше. З іншої точки зору, чому люди більше довіряють волонтерам? Це не тільки їхня самоорганізація, це не тільки про що вони говорять тільки правду і апелюють виключно 100% фактами. І вони просто роблять свою справу професійно. І це показують рейтинги, тому що волонтери на даний момент знаходяться на другому місці, кому найбільше довіряє український народ. А чому держава не змогла впоратись? Я би не був таким критичним до такого виразу. Наприклад, наш фонд більше спеціалізований на нічній оптиці, тепловізійній оптиці, дневній оптиці. А зараз Міністерство оборони вже закупило певну кількість засобів нічного і тепловізійного бачення, і вони їх закупили ще в 2016 році. Цей процес іде, але він дуже повільний, але він вже почався. Тобто оця наша ментальність «хочу жити добре» і вже, вона трошечки є хибною. Так, десь держава робить це правильно, десь держава робить це не дуже правильно. Ми їм допомагаємо, ми їм підказуємо, але процес іде. Якби цього процесу не відбувалося, тоді б всі волонтери встали і сказали: шановна держава, ми вже трошечки втомились, нам вже це надоїло. Але десь в якійсь мірі ми спостерігаємо тенденцію дії цього процесу, процесу реалізації державних програм в сфері Збройних сил України. Так, вона не досконала, вона ще сира, вона ще така маленька квола, але вона вже починає підніматись на ноги і поступово йти вперед.
Пані Макарова, а от був досвід, коли волонтери йшли в державні структури, зокрема в Міністерство оборони. Як на вашу думку, це правильний був вчинок, це вдалий досвід?
Ну, мабуть, що правильний, тому що волонтери так вийшли, що волонтери, добровольці – це пасіонарії, і вони повинні все-таки йти вперед і вести за собою суспільство. Я була дуже проти походу моїх знайомих до влади, до владних структур. Я вважала, що система зжує перемели і викине цих недосвідчених, можливо, наївних, хтось був таким, да, пасіонарів. Ну, так, власне, і вийшло. Тобто, оці перші, хто йшов, це були камікадзе. Зрозуміло було, що вони наб'ють всі шишки, які можна набити. Хтось підніметься, можливо, ми знаємо, що волонтери не всі бувають чистими на руку, при тому і ті, хто при владі. Потім прийдуть інші, вони вже будуть враховувати ці шишки, і, можливо, десь на якійсь третій, четвертій хвилі волонтерства до влади, можливо, ми вже нарешті отримаємо якийсь процент чесної влади.
Тобто, ну...
З усім треба зачекати.
Ви вважаєте, що не дуже вдалося?
Не дуже, я вважаю, що зовсім не вдалося.
Фігур, зрозуміло. Ну, а давайте, пане Римарук, а ви як вважаєте, от ця історія з походом в Міноборони дала свій результат, на який сподівались?
Якщо дивитись на Міноборони, наприклад, так, є декілька таких прикладів, ну, правильної реалізації деяких програм. Так, це Давід Араханія, тобто відомий на всю Україну Давід Браун, який створив офіс реформ в Міністерстві оборони. Так він на сьогоднішній день діє. А потім інша волонтерська група, яка створювала нову форму для військовослужбовців. Вони все ж таки побороли всі бюрократичні паркани, всі бюрократичні стіни. І вже нарешті, ми вже маємо майже ідеальну форму для військовослужбовців. Так, є ряд проєктів, ряд волонтерів, які на початку війни там прийшли до Верховної Ради, там в апарат президента, не хочу називати їхні фамілії, ви їх чудово знаєте, які на своєму місці просто-напросто спаскудились. Але є люди, які дійсно зараз працюють. І чому більшість волонтерів не хоче йти у владні структури? Вони готові допомагати владі, але не працювати в її бюрократичній структурі, тому що чудово розуміють, що їх там просто-напросто з'їдять. Ну, як пані Діана сказала правильно, перемелять і виплюнуть.
Пані Макарова, ну, давайте тепер трошки до конкретики. На чому зараз ваша волонтерська діяльність вашого фонду зосереджена?
Так, ми всі змінили трішечки свої напрямки. Знову ж таки буду повторювати те, що сказав Андрій. Якщо в 2014 році потрібно було на фронті все, да, труси, шкарпетки, навіть хліб і вода, то зараз усе це не потрібно. Ніхто не голодує. Всі більш-менш вдягнені, досить сильні зарплатні. Хлопці, дівчата можуть підкупити собі те, чого не вистачає. Зараз потрібні більш серйозні речі. Потрібна оптика, сучасна, чудова оптика, потрібна комп'ютеризація, потрібні відеокамери, до них же монітори, якісь сильні процесори. Потрібна дуже серйозна ніша – це автомобілі. Оці автомобілі, які свого часу дарували волонтери, які свого часу купували бійці, та навіть штатні автомобілі, вони страшенно сипляться. Оцього ще наше Міністерство оборони не вирішило і ніяк не вирішить. Їх треба ремонтувати. Ми піднімаємо такі автотрупи, що, ну, здається, його вже просто на металолом, але ми піднімаємо, і воно їздить. Купуємо машини. Тобто, отакі серйозні вклади. І дуже боляче дивитись, коли читаєш Фейсбук і кажеш, хлопчикам треба труси, шкарпетки, чай, кава. Ну, не треба вже цього хлопчикам. Ну, просимо, люди, ну, вже не треба. Це вже просто такий приємний бонус. Там, приїхати, привезти цукерок якогось печива. От, але ж буває всяко, загружають фури печивом, якимись йогуртами везуть це, розвозять по фронту. Просто дивишся, не можна рахувати чужі гроші, просто не можна, але боляче.
Ну, боляче. Воно навряд чи шкодає.
Думаєш, так купіть ви 20 шкодає. Біноклів за ці гроші. Біноклі хлопцям потрібні, приціли потрібні. Так купіть ви, вкладіться ви в автомобіль.
А, до речі, про гроші. Вочевидь, коли потрібні були шкарпетки і там елементарна їжа, це було дешевше, ніж з біноклями, прицілами, автомобілями. Водночас ми ж чуємо, що зараз вже стало важче збирати гроші.
Ну, так,
як от ви викручуєтесь, власне, в цій ситуації? Гроші треба виглядати так, що навіть і більше збирати, де ви збирати.
Ну, дивіться, наші потоки впали, але не надто. Тобто ми просто плануємо, ну, трошки урізаємо заявки. Якщо хлопці просять, і нам там 10 РПС, ми кажемо, окей, хлопці, давайте ви почекаєте з вашими РПС-ками, давайте ми спочатку відремонтуємо санітарну машину. І, ви знаєте, в мене не було випадку, щоб вони не зрозуміли це. Вони кажуть, да, найперше там санітарка. Або кажу, або ця заявка для розвідки, а ну, обирай, або ти окопний, або розвідка. Він каже, ні, пацанам, розвідки. Розвідка каже, ні, отим, що в окопі. Ну, тобто, оце братство, воно існує. І просто приходиться диференціювати заявки.
Зрозуміло. Пане Римарук, а що би ви радили волонтерам, волонтерським фондам, організаціям, тим, які допомагають військовим, на чому би ви радили зосереджуватися?
Ну, у кожної волонтерської організації...
Не, виходячи з потреб армії... Ну.
Армії зараз, ну, мені нема чого додати до слів з Діани, армії зараз потрібно всього потрошки, так, чимось займається вже держава, але цього все ж таки не вистачає. Так само, от якщо Діана каже про РПС, я так само говорю про тепловізори. Дзвонить до мене командир батальйону, каже, мені потрібно 15 тепловізорів. Я змушений приїжджати туди і вмовляти його, я розумію потребу, що так, я би тобі дав цих 15, але я не можу тобі дати цих 15 тепловізорів, тому що іншим не вистачає. А кожен починає економити, і от вже от в волонтерських організаціях пішов процес не те, що економії тих ресурсів, які надають громадяни України, а цілеспрямованого і правильного їхнього використання, там, де в першу чергу необхідніше. Але потреби армії ніколи не зменшувались, і вони в деяких моментах будуть збільшуватись, тому що з огляду на останні події, коли ми спостерігаємо амбіції наших військовослужбовців, їм вже надоїло сидіти в тих окопах, вони хочуть іти вперед, але в деяких можливостях у них немає з чим іти вперед.
Зрозуміло.
Так, бо вони воюють проти сучасної російської армії. Наша армія вдягнена, взута, чимось забезпечена, але вона ще не настільки сучасна, щоб іти вперед проти отієї російської армії, де в кожного другого там тепловізор на лобі. Розумієте?
Звісно. Пані Макарова, а скажіть, от коли починався, ну, воєнні дії на Сході, перші волонтери їхали, це було невпорядковано, в принципі, зараз, ну, я знаю, що до журналістів доволі жорстко, просто так туди тепер в зону бойових дій не поїдеш без акредитації, без... Тобто, зараз дістатися військових частин, які напередку стоять, легше, важче, чи це взагалі можливо, як це відбувається?
Буває складно, буває, що просто закривають блокпости і не пропускають ні волонтерів, ні журналістів, але чомусь, ну, вони пояснюють тим, що йдуть бойові дії, так, дійсно йдуть бойові дії, але чомусь вільно пропускають місцевих, навіть тих, хто їде на ту сторону. Тобто ми все це бачимо і просто не розуміємо, чому місцевим можна, да, а нам не можна. Але ми все це намагаємось вирішувати якось на місцях. У всіх є контакти комбригів, комбатів, і ну так, щоб волонтер не проїхав кудись на передню лінію, ну так майже не буває.
Зрозуміло. Ну, у нас вже зовсім небагато часу, давайте будемо підсумовувати. Пане Римарук, зрештою, волонтери в Україні, ми починали з питання, як волонтери змінили Україну. На сьогоднішній день от волонтери – це що? Це частина держави, частина суспільства, це я не знаю, рушій розвитку, як от висловлювались думки. Як волонтери змінили Україну? Ким вони сьогодні є? Частиною чого?
Ну, вас, журналістів, називають четвертою владою в Україні, і от, в принципі, з'являється вже п'ята влада під назвою волонтери, які мають можливість, які мають змогу і мають рычаги впливу на деякі державні органи завдяки тому рівню довіри, який у них є. Ну, це може, я волонтерів вже на сьогоднішній день, вже в 2017, от, поступово переходячи в 2018 рік, можу назвати от якраз п'ятим елементом влади, який впливає на реформи, який впливає на деякі процеси в державі.
Ну, і пані Макарова, слово.
Нічого додати, згодна. Хотіла б лише сказати, що не треба вважати волонтерами лише таких, да, хто як там Андрій Римарук сидить, працює на фонд «Повернись живим». Діана Макарова там кинула все, працює 24/7 і мотається на фронт. Ні. Волонтери – це і ті, хто допомагає нам фінансами. Це і ота бабуся, яка сиде і плете вовняні шкарпетки. Тобто, ну, вона нічого більше не може. Вона може лише оці шкарпетки. Це і діти, які малюють малюнки. Тобто, ми – країна волонтерів. Ще раз повторю, от чому так вибухнуло волонтерство в Україні, от чому воно так здивувало світ.
Це вже, здається, мабуть, що так, як ви кажете, то це вже більше навіть, ніж п'ята влада. Це п'ята влада – це група якась була би осіб, а це вже, ну, я не знаю, на всіх рівнях суспільства, мабуть, і, ну, щось більше.
Щось більше, я ж кажу, це пасіонарі, які є у кожного народу, вони начебто невидимі, а в нас вони за оці роки витанцювались, викристалізувались. От ми маємо таку кількість пасіонарів, які раптом що вони поведуть.
А скажіть, а ви відчуваєте, не знаю, фідбек, зворотній зв'язок, ставлення до вас, от якесь принаймні емоційну компенсацію за от ці труди? Від просто від людей, можливо, від держави ви це бачите, можливо, просто від людей?
Ну, від держави нас нагороджують. Волонтерів, да, можна добре нагороджувати, ми вдячні, але б кожен з нас, не замислюючись, віддав свої нагороди тим хлопцям, які повернулись з фронту без нагород. Тобто це пріоритет. Зараз, сьогодні в мене розривається телефон, фронт вітає волонтерів з святом. Це все, звичайно, дуже приємно. Але найприємніше, найбільша ця емоційна крапка, коли ти відправляєш потрібне, коли ти встигаєш, і коли тобі приходить потім смс-ка, дякую, оце, що ви прислали, врятувало нам життя.
Зрозуміло. Дякую. Маємо завершувати. Отже, волонтери Діана Макарова та Андрій Римарук були гостями цієї частини програми. Ми говорили про волонтерський рух в Україні. Отже, ефірний час «Ранкової свободи» сьогодні, 5 грудня, вичерпаний. В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.